Maggiul Kulhat, sede nove membri presenti, e no, domenica per tappa dal vedo, presenta il Messier, o tale ben, tale Spirito Santo, Amen.
O alla lista collo, da vuole il mohno, hege, si alba lo Spirito Tiag, vi da collo li ahna nam luvde nel camera, e con ta gloria lile, con ta gita popotana. Sena l'inte che smawiti, ad assisma, vi gesal fata, che colli ti tempo, vi sema da flat.
Hobbs da collo, mattina allon, affinando bidna, amana from mohatianina da hanif fetegi, vi sali samideni.
Sembra che Maria, begrazia mia, signor mia, che in bel paente fosse messa in vera, che il cuore con tutti a Gesù.
Andisa Maria Omala, la parola di bene, sa fissi adam
etale. Gloria al Messia, il Vero Spirito Santo.
E chi è fcano bello salino da Dio, mamma. Sire, talen, Spirito Santo. E mi ci corra cene, tra minuti, non vede bene da giusto.
I va, Mr. Speaker, nix mur paġnat li jeta tal minuti. Fejn hemm miktub li peress li ma kienx bil taż-żewġ naħat tal-Kamra. Biex isir dibattitu mitlub mill-kap tal-Oppożizzjoni. Talba tal-kap tal-Oppożizzjoni, minn naħat tal-Oppożizzjoni kien hemm il-bil. L-kbir ma kienx minn naħat tal-Gvern. Ġifieri naħseb iridu nagħmlu naqra iktar ċara ħalli minn ma jsegwix jaqra dawn il-minuti, ikun ċar li minn naħat tal-Gvern ma kienx hemm bil u mhux minn naħat tal-Oppożizzjoni.
Bil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra tfisser mhux it-tnejn qed injaqblu fuq li jkun hemm qiegħda ċara.
Nifhem, minn kien ma jarax dawn il-minuti ma jaf ċara il-
hemm it-traskrizzjoni.
Jien nitlob, ma jkunu ċari fil-minuti li l-bil mal-kap tal-Oppożizzjoni ma kien minn naħa tal-Gvern.
Le, ara, ħu paċenzja. Jiena dikan li tittamel dik tiegħek hija, però il-minuti qegħdin. M'hemmx bil-minuti mhux problema. Ġifieri mhux qed jiġu konfermati minn naħa tal-Oppożizzjoni. Kollox, issir minuti, daqwa qed ikel. Ora missu mizzin.
Meta nitkellmu f'dal-Kamra, dal-Parlament hemm bil. Unanimu bil-forsi tkun bil-unanimu ta' markux jobb mozzjoni. Għax il-temi kri, jobb mozzjoni, kol mozzjoni. Jow kena kol emil bil ta' kulħat. Ta' kulħat, jifiri il-membri kolla unjek, mux l-oppozizjoni u
il-għrid.
Għan iċċara zaħt. Il-membri u ċara fl-standing orders, il-membri kolla fi kol individu titkun. Jek kem individu ma' jaqbilx, jow jopponi, jifiri mux maqbulla dik.
Ara, għanni, Iviva, għara, ħu paċenzja, għandek il-kem għonu rubajn il-kamilleri, għankunu ċari. Mela, meta tajt il-ruling kiena, ovvjament tajt il-ruling fuq il-Sandy God 13-5 ċara, pero apparte din fuq il-domanda li talab novi kap t-oppozizjoni, jekk hemm il-qbila li wara weekend, jiena wasalt għal dik id-deċiżjoni għaliex ridna nimxu mal-aġenda kif l-onvi Byron Kamilleri dakinhar. Dekinar fis-seduta tal-biera ir-rimarka li rridu nibqgħu mixi ma' allura wasalt illi m'hemmx bil miż-żewġ naħat tal-Kamra. Imma bejn iż-żewġ naħat. Bejn iż-żewġ naħat. Il-proposta onni vedevra, ħu paċenzja, qed tagħmel ħafna qiegħda ċara. Iva jagħmilha ċara, iva issa qegħdik ħatitha. Iva, jien mhux qatajlek xejn jiena għandek kull dritt li. Ħu paċenzja. Ara, il-ruling huwa tiegħi, jekk qed ngħid, illi peress li ma kienx hemm il-qbil, taż-żewġ naħat tal-Kamra. Mela ħan irranġaw hekk, ara, ara taqbilx miegħi. Peress li ma kienx hemm il-qbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Mhux ma. Le, ħu paċenzja. Ma nistax jiena. Però ċara ta', hekk toħor. Ħan isma' Oliver Byron Kamilleri, ħu paċenzja. Oliver Byron Kamilleri, hekk joġobkom, Oliver Byron Kamilleri. Ma nagħdux kos debate, ħan imxu, bajna kamilleri.
Grazzi sur President. Jekk jiftakru sew anke l-membri tal-Oppożizzjoni, il-bieraħ din in-naħa tal-Gvern qedna li aħna nirrispettaw ir-ruling tal-Speaker għaliex immedjatament wara li l-kap tal-Oppożizzjoni ressaq il-mozzjoni, inti korrettament indikajt illi skont l-standing orders ma kienx korretta dik it-tip ta' mozzjoni u għaldastant mill-bidu inti mal-qajtix. U risposta tan-naħa tal-Gvern kienet illi din in-naħa hemm tirrispetta deċiżjoni tal-Speaker u għaldaqstan ġejt mitlub sabiex niproċedu bl-aġenda hekk kif kienet maqbula minn qabel. U għaldaqstan din in-naħa tal-Gvern tixtieq iżżid mal-minuti illi aħna verbalizzajna illi naqblu mhux naqblu illi se nirrispettaw il-ruling tal-Speaker u għaldaqs niproċedu skont l-standing orders.
Kul dak inti tis-sekwenza kif kienet. Ara. Jiena hawnhekk qiegħda jieħ taqra onri David Arus, ħalli naslu għal ftehim fuq dan. Għandek il-proposta tal-kap tal-Oppożizzjoni li qiegħda ċara. Mela, il-kap tal-Oppożizzjoni l-Onvi Dindelija talab il-permess li l-Kamra tal-Kamra sabiex iressa aġġornament tal-Kamra staħt l-ordni permanenti numru 13 ħalli l-Kamra tagħmel diskussjoni b'urġenza Menar Vot sabiex tiħu nota tal-til tal-ġurnalista Daphne Kamil Galizjan ta' protesta li saret mis-soċjetà ċivili fil-Belvalletta ta' talba li saret l-Preżidenta Repubblika reżenja ta' Kummissarju tal-Avukat Ġenerali u sabiex dawn il-karigi jiġu appuntati b'żewġ terzi tal-Kamra. Wara li semgħet is-sottomissjoni ta' żewġ naħat tal-Kamra, l-Speaker ta' ruling li din it-talba ma setax tiġi mill-qwa peress li skont l-ordni permanenti 13 subinċis 5 li għajt ebda mozzjoni ma tista' titressaq skont dan l-ordni permanenti f'ġurnata mogħtija għax-xogħol ta' provista. U peress li ma kemmx hemm il-qbil jekk jien naħseb nisa' bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Għax min ħadd tal-Oppożizzjoni li ġaqgħet issir proposta, mhux ovvja. Imma di wasalt għalija jiena minna ħadd tal-Gvern, ħu paċenza, minna ħadd tal-Gvern, onneri b'David, da mhux għal l-argument, kienu il-fatti kif kienu. Il-fatti kienu li minna ħadd tal-Gvern kienet illi nimxu mal-aġenda. Mela, t-tizzedi. Mela, le, innaħat għad, ħu paċenzja. Ħankunu ċari. Għawnek nirrapportaw sar u l-fatti li kienu, li kena qoddimna. Il-fatti li kena qoddimna, għalli minnaħat għal-gven, il-proposta kienet, illi aħna noqdu ma d-deġizita t-stedja u nimxu ma l-agenda. Dik nistana għamel emmek kiena, dak li ġara minnaħat għal-gven, minnaħat għal-speaker, pala sedja, jiena għamil ta' ċara illi dak li intqa minnaħat għal-gven. Ħu paċenzja, jiena nir-rapport tal-fatti, mhux x'tixtieq inti jew x'tixtieq dak. Ovvja, mela għandna ħan kun ċar, qed inkun ċar ħafna qed inkun ċar. Fedelment ma dak li ġara. Ej, mhux problema, dik issa nirranġaw minuti. Mela, minna ħadd tal-Gvern kien hemm illi jirrispettaw id-deċiżjoni tas-sedja u allura nimxu mal-aġenda. Hekk kien hawn minbajr il-kamilleri. Ħallina ġol nikkonfermawha.
Sur President, fl-ebda ħin din il-kamra tistgħu tisimgħu recordings ma qomt jiena naħa tal-Gvern u għed illi l-Gvern kienet jopponi għal dik il-mozzjoni. Aħna onorevoli David Aġus, jekk jogħġbok ir-rispett.
Hawnhekk mhux sa noħoq debate aw qed nitkellmu fuq il-minuti ġara l-bieraħ.
Qed nitkellmu dak
ġara l-bieraħ. Grazzi, mela. Il-fatti huma l-fatti. Mela, is-sedja iddeċidiet u jiena niżżil tajjen din illi skont l-ordni permanenti, ovvjament ma tistax tlaqa it-talba tal-kapitolu. Però ukoll peress li ma kienx hemm qbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra biex isir id-dibattitu mitlu mill-kapitolazzjoni. U nistgħu nżidu u dan stante illi l-onorevu Bajri Kamilleri bħala wieħed tal-Gvern. Iva, x'inhi l-proposta minnha?
Hija li jitneħħa paragrafu 2 jew dak li huma kat number 2 jiġifieri dak li jgħid peress li ma kienx hemm qbil fiż-żewġ naħat tal-Kamra u minn flok jiġi mibdul għal il-naħa tal-Gvern għalet li tirrispetta id-deċiżjoni tal-Speaker. David Aġu, mustar nħallu illi inqarqu bil-minuti għal dak li ġara l-bieraħ, għaliex dak li trid l-Oppożizzjoni.
Ħanara xi kif nista' naslu. Ekk joġobkom. Ara, inuti, lax il-fatti kienu dak li huma. Ħu paċenzja, mela, ara, ħana ti żewġ proposti. Hop. Ekk joġobkom. Onorevoli, kamerun, ekk, ma importax. Ħannim su. Ħu paċenzja. Ekk joġobkom, ħana għamil proposta. Onorevoli, kamerun.
Te, din il-ka. Din il-mozzjoni għad ma seta' jkun hemm qbil jew le minnaħa tal-Gvern. Għaliex? Għaliex kienet ġiet dikjarata ab inizzjo. Inadmissibbli mis-sedja. U għal daqstant din in-naħa tal-Gvern għad ma kienet pożizzjoni
tagħha. Hekk joġbok, grazzi. Mhux il-każ ta', ħu paċenzja, ħalli ma nodux mhux se niftaħ id-dibattitu fuq ġej. Aħna fuq il-minuti, fil-qosor hekk jogħġbok. Ħalli
nagħmlu.
Għax għadna fuq il-minuti hekk jogħġbok.
Fil-qosor ħafna, m'għandix inkweta. Il-Gvern sempliċement biqbil mal-Oppożizzjoni fuq il-mozzjoni li ressaq il-kap tal-Oppożizzjoni. Kif għamilna tnejn ta' qabel, kif għamilna tlieta ta' qabel, nista' nibdu dak kollu li konna fuq l-aġenda. U dan il-Gvern tafu. Il-Gvern dima qabilx magħha u allura dik titneżel fil-minuti.
Mela, għalli ħan nipproponi għadin. Mela. Ovvjament la waħda qiegħda ċara skont l-ordni permanenti. It-tieni waħda peress li ma kienx bil taż-żewġ naħat tal-Kamra biex isir id-debattu mitlub il-Kapitazzjoni. Jien ħu paċenzja. Toqgħod tagħmel li ma jimpurtax, ma taqbilx, nimxu. Da ħanni nagħmel il-proposta tiegħi. It-tieni waqta tiġi peress li ma kienx hemm il-bil biex isir id-dibattitu mitlub mill-kap tal-Oppożizzjoni. Mill-kap tal-Oppożizzjoni. Ma kienx hemm bil. Ovvjament hawnhekk il-Kamra. Il-Kamra hija ovvja, maqsuma mill-Oppożizzjoni mill-Gvern. Imma jiena il-fatti li kelli qudiem huma illi jiena s-sedja ta' dak id-deċiżjoni. Imma il-Gvern smajtu għalli aħna nirrispettaw id-deċiżjoni tiegħek u rrid nimxu mal-aġenda. On that premise. Nijom, ġan nizzilta dik. Le, ovvjament, ġiviri dabe kordet. Nistala għame lekkara. Għannastu fuqa għallina laqa. Per jesli ma kienx jem il-bil biex jisir dan, biex jisir, kompetenzja, ma t-dettali xek jolbog, għonna bidem. Int nistisar il-dettali. Le, jina, imissa għannasal biex nimxu. Ek jolbog. Ej, mela. Per jesli ma kienx jem il-bil biex jisir il-dibattitu mitlum il-kapitazzjoni stante l-sedja wara li semat. L-Onorevoli Byron Camilleri fis-seduta tal-bieraħ ovvjament illi kien qed jirrispetta d-deċiżjoni tas-sedja u għalhekk kellna nibqgħu mixjin skont l-aġenda. Hekk kienet.
Jekk ikun hemm qbil, il-Kamra kienet timxi fuq il-mozzjoni tal-Kap tal-Oppożizzjoni. Il-fatt li mingħata l-Oppożizzjoni hemm qbil ma dak li qed jgħid il-Kap tal-Oppożizzjoni u mingħata l-Gvern ma kienx hemm, allura b'hekk dik id-diskussjoni ma saritx u trid tiġi riflessa fil-minuti.
Ir-riflessa fil-minuti hija ġara fil-fatti fil-Kamra. Il-fatti fil-Kamra huma dak li qed ngħid jiena. Illi s-sedja waslet għall-konklużjoni li m'hawnx qbil. Wara li semgħat l-Onorevoli Byron Camilleri illi qed jirrispetta s-sedja d-deċiżjoni tagħha u li allura għandha nibqgħu mixin skont l-aġenda li għandna qudiena. Hekk kienet, imma hekk kienet, inutili tipprova.
Id-deċiżjoni tiegħek, anke jekk tajt ir-ruling hekk għad inti, u l-bil taż-żewġ naħat tal-Kamra, ir-ruling tiegħek kien jiġi sorpassat. Kien ir-ruling tiegħek iż-żewġ naħat tal-Kamra setgħu jimxu il fuq minnu. Għax bil bez żewġ naħat, anke mozzjoni li saret, konna nistgħu nimxu għad-diskussjoni. Il-fatt li l-Gvern ma qabilx mal-Oppożizzjoni, meredu niżlu li l-Gvern ma qabilx mal-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Allura ma se tnajniex nagħmlu dik id-dibattitu. Dak hu l-punt importanti ħafna.
Mela, ħan kollu ċaħna, ħan neħi l-kelma ta' żewġ naħat. Ho paċenzja. Mank neħi l-kelma ta' żewġ naħat. Ho paċenzja, daqsjek. Ħan mkun. Ħan neħi, le, peresti ma kienx hemm bi biex jisir dibattitu. Ma kienx hemm bi. La, ma kienx hemm bi. Ma kienx hemm bi. Ġifieri, ma kienx hemm bi. Mhux ovvja biex. Iva. Għandi David-Ajus, għandek il-kelma hija.
Jekk dak li qal Onorevoli Mizzi, li membru jista' ma jaqbilx, il-fatt li qed ngħidu li n-naħa tal-Oppożizzjoni qablet u kellura hija awtomatika li jrid ikun min-naħa tal-Gvern, allora kien hemm xi ħadd min-naħa tal-Gvern li ma qabilx li aħna mmorru għadin il-mozzjoni ta' kaptu. U dik trid tiġi imniżla fil-minuti.
Le, jiena niżel ġara żatt fil-fatti. Il-lovi Mizzi jekk iva, iva.
Ħala mela ċara. Mhix kwistjoni tal-Oppożizzjoni u l-Gvern ta' kull membru. Jekk membru wieħed biss jgħid le. Fis-sella issa il-membri li kienu għaw għax qed jiġbed naħa tal-Oppożizzjoni forsi ġabru mal-Oppożizzjoni. Imma dawn li ma kinux hawn. Issa m'għandux jaqsam.
Ara, ħobb paċenzja. Onorevoli Mizzi.
Ma tistax tgħid, mela hawnhekk hija r-realtà kienet. Peress li hawnhekk kulħadd għandu seta individwaliti jew le, allora bil-forsi tgħid ma kienx hemm bil. Biex kwistjoni taċċetta l-Oppożizzjoni jew aċċetta l-Gvern, kull individwu fil-Kamra. Kull individwu fil-Kamra hija ċara fl-standing orders, hija ċara fl-skim mej, ma tistax taħrab minnha, mela allura ma kienx hemm bil. U għandek qed
tkun Ministru. Grazzi, 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 grazzi. Mela, jiena paċenzja. Mela, aħna il-minuti jirriflettu x'ġara fil-Kamra. Mhux inżidu jew innaqsu, jew x'nixtiequ jkun hemm u x'nixtiequ ma jkunx hemm. Mela, ħankunu iktar preċiżi x'ġara fil-Kamra. Mela. Fejn ngħid, it-tieni parti. Peress li ma kienx hemm il-qbil biex isir id-dibattitu mitlub mill-kap tal-oppożizzjoni wara qed tinniżel issa jiena fil-minuti. Wara li n-naħa tal-gvern insistew li l-Kamra timxi mal-mozzjoni ta' proċedura. Right? Paċenzja. Mela, ħan repetija ma' dinja finali. Paċenzja smajt il-kulħadd issa. Mela, hekk jogħġobkom, ma rridx kos debate. Għadna fil-minuti. Mela, ħan repetija. It-tieni waħda. Aqta kollox. I'm going to rephrase it. It-tu aqta kollu. Il-Roman letter 2. Peress, li ma kienx hemm il-qbil. Qed ngħidlek kif ħajsiru minuti. Biex isir dibattitu mitlub. Wara li n-naħa tal-gvern insistew li l-Kamra timxi mal-mozzjoni ta' proċedura. Il-ruling u dan. Grazzi. Mela. Il-ruling kemm qiegħda? Tar-ruling kemm qiegħda? Għajdi.
Illi din in-naħa tal-gvern qablet illi timxi skont ir-ruling tal-speaker. U mhux
imma ora, mela, kolossjon, nista' nżid għalik, imma xorta huwa irrid inniżel jien.
Ma rriduna minn dawa di.
Irrid inniżel jien il-fatti kif ġraw. Wara li n-naħa tal-gvern insistew li l-kamra timxi ma' mhux apperġura. Mela, ħan ġen nirrifrejzja. Peress. Awiva, ma dikka mhux diġà kienet minnu. Ħan dikka huwa stat ta' fatt li nista' nżidu. Ħan żida, ħan żid. Ewiva, dikka qed taqta, naf li qedta. Onef bari kamilleri. Ħan irranġaj.
Sistejna din naħa tlabra sabiex timxi ma' ruling tal-speaker.
Maċedu
l-awtorità tal-speaker differenti
mill-. Maċedu about nadi. Kol, hekk joġobku. Ċara, ċara, ċarsa. Ħaniżelaj. Peress li ma kienx hemm il-qbil biex isir id-dibattu mitlub u wara li minn naħa tal-gvern fil-waqt illi jirrispettaw id-dikjaraw li jirrispettaw id-deċiżjoni ta' sedja insistew li l-Kamra timxi mal-mozzjoni ta' proċedura. Grazzi. Mela, hekk huwa sar il-minuti u żgħin il-minuti se jiġu konfermati. Aw il-bilu xejn. Grazzi ħafna. Grazzi. Mela. Issa niġu għal skont il-mozzjoni ta' proċedura 60 ta' 2 Ottubru tal-2017. Għal din is-seduta m'hemmx mistoqsijiet parlamentari fuq l-aġenda. Qed takarti għandna, qed takarti m'għandniex, grazzi, ordni tal-ġurnata. Nitlob l-iskrivani tal-Kamra jekk jogħġbu jaqra l-ordni tal-ġurnata.
Komitat ta' provvista estimi ġenerali 2018 il-11 il-jum stabbilit Ministeru għas-Saħħa. Minister vot 10 Ministeru għas-Saħħa, vot 4 Ruman Ministeru għas-Saħħa Kapital.
Grazzi, l-ewwel item fl-aġenda huwa li l-Kamra tirriżolvilha f'kumitat ta' provvista sabiex tikkonsidra l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għas-Saħħa.
Buongiorno a kulħadd, illum il-Kumitat għandu qudiemu d-diskussjoni f'Kumitat ta' Provvista fuq il-voti tal-Ministeru għas-Saħħa. Nixtieq ninforma lil Kumitat li skont il-mozzjoni numru 60 ta' 2 ta' Ottubru 2017 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' 3 sigħat li għandu jinqasam minn daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Insejħ issa l-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa l-Onorevoli Chris Fern biex jekk jogħġbu jressaq ir-riżoluzzjonijiet tiegħu.
Grazie signora President. Vot numru 10 Ministeru għas-Saħħa li somma ta' mhux iżjed minn 575 miljun 480,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata għal vot numru 10 Ministeru għas-Saħħa kif dettaljat fl-abbozza l-estimi ġenerali għan-NFA tas-sena 2018 u l-vot 4 Ruman Ministeru għas-Saħħa li somma ta' mhux iżjed minn 35 miljun 278,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt vot 4 Ruman Ministeru għas-Saħħa kif dettaljat fl-abbozza l-estimi ġenerali ta' NFA sena 2018. Grazie.
Grazie ħafna Ministru. Rimarki l-Onorevoli Stephen Spiteri.
Votaxra Ministeru għas-Saħħa, Personal Emoluments, Item 11, Holders of Political Office. Ħassar ċifra 49,261 u sostwixxi minn flok iċ-ċifra 49,258,000. Delete the figure 49,261 and substitute therefore the figure 49,258 €.
Grazie ħafna. Nistednek issa biex tibda d-diskors tiegħek. L-Onorevoli Stephen Spiteri.
Grazie, Sur President. Bħal kulħadd ħajkolli nibda dan id-diskors tiegħi bit-twist fiċ-ċirkostanzi li għadda minnhom pajjiżna. Nibda billi nwassal il-kondoljanzi lill-familjari tas-Sinjura Karwana Galizja, it-tliet tfal tagħha, ir-raġel tagħha, il-ħuta u daw kollha li jiġu minnha. X'assurdità, Sur President, x'anomalija u x'kuntrast għalija u għal min qiegħed f'din il-kamra, min qed jismana u jsegwi, niġi hawnhekk u nkellimkom dwar is-saħħa ġewwa pajjiżna. Is-saħħa tagħna l-Maltin u l-Awċin, is-saħħa fl-isptarijiet tagħna, is-saħħa fl-iskejjel tagħna, is-saħħa fil-familji tagħna. Meta ftit ġranet ilu, ftit aktar minn ġimgħa, isseħħ delitt ikraħ ġewwa pajjiżna. Qtil li nissel sens ta' dispjaċir kif ukoll sens ta' terrur, ta' biża, ta' tkexkix. Delitt permezz ta' karozza bomba imħejji sabiex tiġi imminata l-libertà tal-espressjoni ġewwa pajjiżna, l-istess kobor ta' dan id-delitt fihin nifsu juri kemm l-aggressur jew l-aggressuri rridu jwasslu l-messaġġ ta' għalaq ħalqek iqaf daqshekk. Iżda aħna qegħdin ngħixu ġewwa pajjiż demokratiku, ġewwa pajjiż li qed niftaħru bil-libertajiet ċivili li pajjiżna qed jikseb. Qegħdin ngħaddu liġijiet ġodda sabiex ikollna soċjetà moderna u inklussiva. Ma nistgħux min-naħa l-oħra nibdew nitilfu dak li ksibna ħafna snin ilu, id-demokrazija, il-libertà. Għandna jkollna sens qawwi ta' tolleranza u nuqqas ta' mibeda. Il-maqlub ta' dak li għadni kifet wassal għaltil ta' Defni Karwana Galizja, in-nuqqas ta' tolleranza u l-mibeda. Din it-traċedja għadha fuq fhom kulħadd, kulħadd jistaqsi min kifu għala. Ħaġa waħda jixtieq kulħadd illi dan il-każ ikun solvut u minkien wara dan id-delitt ikun ġustifikat. Bħal kull pajjiż ċivilizzat hekk għandu jkun. Malta ġustizzjat, ekku. Malta mhux pajjiż li jixraqlu hekk. Din il-bidla fid-diskors tiegħi f'dan il-baġit huwa żgur meritat. Għaliex biha bħal ma tkellmu sħabi oħrajn miż-żewġ naħat ta' din il-kamra qegħdin anke aħna nwasslu messaġġ qawwi kontra kull forma ta' intimidazzjoni, kull forma ta' violenza lejn min jesprimi ruħu. Iwassal opinjoni jew ikun ta' vuċi jew leħen fis-soċjetà Maltija. F'din l-introduzzjoni xtaqt nitkellem ukoll fuq l-impatt ta' dak li seħħ ftit ġranet ilu. Għalkemm ħadd ma kien qed jobsor seta' jiġri nhar id-9 ta' Ottubru, nistqar illi mhux darba u tnejt isma' kummenti mod ġenerali bħal minn hemm tgħaddi, rifset ħafna kallijiet. Kif jgħid il-Malti, setgħet ukoll weġġeġ xi nies bi kliema u xi ħadd kien offendut. Iżda naħseb jekk dawn l-espressjonijiet ma nsemmihomx, ma nkunx qed nkun onest diskorsi. Minkejja dan ħadd minna ma jista' jkun jew jagħmilha ta' ġudikatur, anzi inċert illi dak li ġara huwa kundannabbli u żgur mhux ġustifikat għall-ebda forma ta' raġuni. Ċert ukoll illi miwettaq dan id-delitt wasal għalih il-mottiv għaliex kienet qed tinkixef il-verità li se twassal għall-konsegwenzi. Irridu jew ma rridux, defni bħala ġurnalista fetwat il-ħajja tagħna l-koll
li qegħdin fil-politika. Dan stqarru saħan sitra l-Prim Ministru stess fid-diskors tiegħu. Sinna kondizjonati ma' min niltaqgħu. Fejn u ma' min imorru niklu, xi ħbieb għandna nagħmlu, kif naġixxu fil-ħajja pubblika jew saħan sitra dik privata. Faċli wieħed jgħid x'importani iżda ma naħsibx li dik tkun il-verità. Dan l-iskrutinju żgur illi immaturana u xi drabi wassalna sabiex naħsbuha darbtejn qabel ma nagħmlu għażla jew nieħdu deċiżjoni. Ma jfissirx illi għandna inħossuna haunted jew b'xi drone fuq rasna. Għalkemm ħajjitna fil-politika hija pubblika u ċivili u ġġor magħha kundizzjonijiet li fuq kollox aħna stess aċċettajna. Il-ġurnaliżmu u l-ġurnalisti saru bħal katina marbuta ma' kull wieħed minna f'din il-kamra. Trid jew ma tridx din hija r-realtà tagħna bħala deputati. Il-ġurnalizmu jista' ifaħrek jew jikkritikak. Jista' jkun strument li jwassallek il-messaġġ tiegħek ċar jew jista' le. Xi drabi nistaqsi imma jien mhux hekk tkellimt jew għedt kif ġi rapportat b'dal-mod. Din naħseb taċċettaw li tiġri. Defni ser tibqa' magħrufa li kienet l-ewwel li kixfet diversi kuntratti moħbija jew sigrieta. L-innegozja dan il-gvern negozjar minn wara dar kulħadd, minn wara l-oppożizzjoni, minn wara dar il-poplu, Malti u Awċi. Kuntratti li kienu intenzjonati li jkunu moħbija lix ma kienux trasparenti, ma kienux fair, ma kienux onesti, ma kienux jirrepreżentaw il-meritokrazija jew il-Malta tagħna l-koll. Dan m'għandux jitqies bħala ton negattiv, Sur President, la meta kien żvelat lilna minn Defni u lanqas meta tkellmet l-Oppożizzjoni. In-negattività qiegħda meta wieħed imaqdar, ifixkel, jivvinta jew jikdeb. Ħafna mill-informazzjoni li nkisbet f'dawn il-każijiet ta' kontratti saret magħrufa grazzi għall-ġurnalisti bħal Defni. Magħha nsemmi wkoll media houses oħrajn bħal The Times of Malta, l-Independent, il-Malta Today. Ix-xogħol ta' dawn il-ġurnalisti huwa indispensabbli għall-pajjiż demokratiku bħal tagħna. U kif qegħdin fiż-żifna sur President naħseb huwa f'postu illi f'dalħin allokat għall-qasam tas-saħħa illi nsemmi bħal pereżempju ċar daqs il-kristall il-kuntratt ta' dan il-gvern mal-VGH, il-Vitals Global Healthcare. Li grazzi għall-informazzjoni li ġiet żvelata sirna nafu li hija kumpanija bla track record fil-qasam tas-saħħa, bla ebda interess fil-passat fil-kura tas-saħħa. U din tiġi f'data biex tmexxi l-kura tas-saħħa ġewwa Għawdex, St. Luke's u Kering Rek. Kontratt li jsir bil-moħbi minn wara dal-kulħadd, preferenza assoluta lil din il-kumpanija. Fatti jiġu żvelati illi anki l-memorandum of understanding ma' VGH il-gvern għamlu qabel biss kienet ħarġet is-sejħa l-espressjoni qabel it-tender intrebaħ. U nikkwota is-Sunday Times ta' Mejju ta' 28 May 2017. Vitals Hospitals Memorandum signed before Tender 1. A February 2015 presentation mentioned the MOU, but the request for proposals to take over the running of the three hospitals was only published in April 2015 and tender officially awarded September 2015. Il-prezentazzjoni kienet motija lill-financial institutions mill-istess Vitals. Ġibda l-eżempju għaliex ġi rapportat minn The Times u mhux minn Defni. Għalkemm fuq il-VGH jekk tfittex is-sib il-rapportat fuq il-rapportat it-taħwit it-gerfix f'dal kontratt sabiex naraw li ma kienitx weħeda illi żvelat u rrapportat din l-informazzjoni moħbija lill-poplu Malti. Kontratti li jirrigwardaw fuq kollox is-saħħa taċ-ċittadini Maltin u Awċin. Dawn kienu moħbija minn kulħadd ilgħala. Naf illi mhux int kont involut sur ministru, anzi deputat prim-ministru dak iż-żmien, iżda dan il-kuntratt ġie firmat mill-ministru ta' qablek, iżda nħoss li inti wkoll għandek iġġorr ir-responsabilità għal dak li qegħdin naraw u għandna qudiemna illum il-ġurnata. Naħseb illi l-onestà, it-trasparenza, il-meritokrazija kollha jitolbu illi dawn l-affarijiet ma jiġux ġewwa pajjiżna u ma nistgħux nagħlqu għajnejna u ma nagħtux każ u ma nsemmuhomx. Dan għaliex din is-segretezza kollha min-naħa tal-Gvern ma tridx tkun għaref wisq biex tintebaħ illi meta wieħed jaħbi jaħbi għax ma jafdakx jew għaliex ikun hemm xi ħaġa li tistgħuna jew m'għaddux. Imma dan il-kuntratt illi jirrigwarda l-kura tas-saħħa ġewwa pajjiżna possibbli m'għandux dritt iċ-ċittadin ikun jaf b'dan kollu. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kontratt li l-Gvern qed jintraba tal 30 sena. Sħaħ ma' kumpanija b'mod sigriet, xejn trasparenti, b'xi finanzjament minn flus tal-poplu, mit-taxxi tagħna. Fil-fatt l-Oppożizzjoni kien ilha twiddeb il-Gvern sabiex ipoġġi fuq il-medja tal-Kamra għaw ġew il-kuntratt tal-Gvern mal-VGH wara ħafna pressjoni il-Gvern poġġa dan il-famuż kuntratt f'Ottubru tas-sena l-oħra, bħal da żmien sena. Dan il-kuntratt però tpoġġa paġni vojta u oħrajn suwet. Mill-150 paġna li pubblika l-Gvern f'dak li jismu Health Services Delivery Agreement, il-fuq minn terz tal-klawsoli fuq id-deal jew l-impaċikara x'aħjar jissejjaħ hekk huwa blackened huwa motti. Ir-raġuni li tal-Gvern dak iż-żmien kienet li din hija commercially sensitive information. Dan ifisser li kemm l-Oppożizzjoni kif ukoll iċ-ċittadin li l-istess kuntratt qed isir biex jagħti servizz lilu liċ-ċittadin m'għandhomx ritt ikunu jafu dak illi l-Gvern qed jinnegozja ma' din il-kumpanija li ser tieħu over is-servizz tas-saħħa ġewwa l-isptarijiet li semmejt. Imma wieħed jistaqsi il-poplu Malti wawċi għandu dritt ikun jaf dak illi l-Gvern qed iwettaq jiddeċiedi jiftija malih fil-qasam tal-kura tas-saħħa għandu jew m'għandux ikun jaf. Għandu dritt li l-poplu Malti wawċi ikun jaf dak li l-Gvern kien ser jorbtu għal saħan sitra 30 sena sħaħ b'kuntratt li jigwarda il-kura tas-saħħa. Għandu dritt il-poplu jkun jaf min huma dawk li ser jamministraw dan is-servizzi xi kwalità ta' kura fil-qasam tas-saħħa ser tingħata u se tkun assigurata l-aħjar kwalità u effiċjenza il-pazjent fuq kollox li għandu jkun dejjem iċ-ċentru f'kull deċiżjoni li tittieħed f'dan il-qasam ta' kura ser ikun protett minn kull forma ta' traskuraġni u ineffiċjenzi li sta tinqala. Naħseb illi t-tnejn naqblu ministru illi ġewwa pajjiżna għandha tibqa' tingħata l-aħjar kura possibbli lill-marit. Sur President, il-paġni suwet u l-paġni blank ma baqgħux fantażmi. Grazzi għal darb'oħra l-ġurnaliżmu lokali dawn lill-lum inkixfu u sirna nafu l-għala huma commercially sensitive information. Għaliex il-Gvern ser ikun qed iħallas lill-VGH l-operaturi 7 miljun fis-sena sabiex dawn imexxu l-isptarijiet. Meta l-istess ministru kien qalilna illi ser ikunu qegħdin jieħdu l-operat bl-istess pakkett finanzjarju illi qed jonfoq il-Gvern illum dak ta' 55 miljun euro. Diskrepanza ovvja bis-somom li wieħed jista' jagħmel ta' 15 il-miljun fis-sena għall-istess servizzi. Marru tajjeb naħseb il-VGH imma mhux il-Gvern u t-taxpayer li l-poplu. Dan jammont tal 188,000 euro kuljum sabiex VGH tipprovdi s-sodot li l-Gvern ġewwa l-isptar t'Għawdex, St. Luke's u Kerin Grek. Nirreferi għat-Times ta' 23 ġulaj illi nikkwota. For acute healthcare, the government will be paying VGH about 75,000 euro a day or 27 million a year. Geriatric beds will cost 88,000 euro a day, litammontal 32 million per year, and will be provided both at the Gozo and Keringreg hospitals, while some 80 rehabilitation beds at St. Luke's will be paid an additional 9 million euro a year. U tafu xħeba il-gvern f'dan il-kuntratt li kien blank, ħafna paġni minnu, il-garanzija li l-gvern għamel mal-VGH. Li 125 sodda akuti l-isptar t'Għawdex, il-taxpayer se jħallas għalihom 600 euro kull jum, kull ġurnata, 175 geriatric care beds għall-anzjani tagħna se jħallas 180 euro kull jum, u għal 320 geriatric care beds f'Keringreg 180 euro kull jum, u għal 80 rehab beds St. Luke's Hospital 300 kull jum. B'garanzija illi il-gvern iħallas żgur għal 712 il-sodda. Jintlew ma jintlewx? Ġivi jekk ma jkun hemm is-sodod, per eżempju, fl-isptar t'Għawdex, is-sodod akuti li nafu li mhux dejjem ikunu mimlijin, xorta ħajġu forged 600 euro kuljum għal kull sodda. X'differenza llum, Sur President, l-informazzjoni li għandna minn Sen Ilu fir-rigward ta' dan il-kuntratt, l-informazzjoni li nkixfet illum u qiegħda ċara qudiemna. Illum sirna nafu kemm wara l-istess VGH min huma il-persuni. Għalkemm irrid intenni li dawn huma persuni bla track record fil-qasam tas-saħħa mingħajr biss li x'kien interess jew esperjenza f'xi forma ta' kura medika, naħseb li għandhom interess wieħed żgur li jassiguraw ruħhom li permezz ta' din il-kuntratt sigriet li qed imexxu b'xi mod jew ieħor idaħlu il-miljuni tul dawn it-tletin sena. Possibbli ma kien l-ebda investidur lokali interessat imexxi dan il-proġett, jehover da dan il-pjan fil-kura tas-saħħa, PPP serju, għandna tant nies kapaċi f'dan is-settur, għandna minn qed imexxi kliniċi u sparijiet privati b'suċċess. Possibbli ħadd ma kien interessat, naħseb dan il-public-private partnership, kellu diġà postu garantit. PPP li tassew ħares l-interess tal-ċittadin anki jekk wieħed janalizza l-finanzjar tal-gvern lill-VGH sabiex jieħdu ħsieb is-sodod ġewwa l-isptarijiet. Il-VGH, Sur President, huma obbligati jinvestu u jagħmlu investiment ta' madwar 220 miljun faċilitazzjoni ġodda dawk li sissa għadna m'aħniex qed naraw jew qegħdin qed iseħħu u wieħed jibda jsaqsi imma wara li jonfqu dawn il-220 euro u l-gvern konsentihom ġiex biljuni fi 30 sena. Il-komplament tas 27 sena li jkun fadal, jekk naqqas bejn wieħed u 30 u nofs. Dan kollu ħajkun fil-bwiet ta' dawk li qegħdin imexxu l-VGH, jiġifieri fi 3 snin ħajkunu fdew dak li għamlu garantit li ħajonfqu għal dawn il-faċilitajiet. Naħseb jekk wieħed janalizza jara illi dan huwa a one-sided contract u l-gvern qiegħed jissupplixxi dawn il-flus kollha għal din il-kumpanija li naturalment diġà qed ma nafx kemm għandha track record fil-qasam tas-saħħa. Mhux tabxejn illi l-oppożizzjoni wara li rad dan kollu staqsit lill-Awditur Ġenerali sabiex jinvestiga dan il-kuntratt. Jien Sur President min jisser noqgħod insemmi Indjani, Barranin, Virgin Islands, Shell Companies involuti along the way f'dan il-kuntratt għax anki għaw tintilef li interessani huwa servizz tas-saħħa offrut ta' kwalità u effiċjenza. Mingħajr ebda forma ta' diskriminazzjoni jew nuqqas fil-konfront tal-pazjenti, naturalment, għaskabtu tal-liħ finanzjarju minn din il-kompanija, għalkemm aħna dejjem nitkellmu fuq servizz tas-saħħa bl-aħlas b'xejn dan kollu ġej u s-sussidjat mit-taxxi tagħna. Sur President, l-istorja tal-gvern mal-VGH ma taqafx hawn għall-anqas f'dak li huma finanzjar, għaliex minn barra żewġ biljun euro fit 30 sena mit-taxxi, il-gvern ser ikun qed jintrabat ukoll bi 30 miljun oħra fit 30 sena l-servizzi ta' Air Ambulance bejn Gozo u Malta, jew viċi versa, miljun euro kuljum fis-sena għal helikopter li huwa obbligat jagħmel 200 airlift bħala maximum. U hawnhekk ukoll jekk taqbeż il-200 airlift hemm rati oħrajn taħlas. Jiġifieri dan is-servizz tal-Air Ambulance li nixtieq infakkar kien provdut qabel tajjeb helikopter tal-AFM wara investiment minn EU funds biex dan ikun attrezzat bħala Air Ambulance, ser ikun qed jiġi finanzjat mit-taxpayer ukoll bi profitt ieħor għall-VGH u mhux talli hekk talli mit-taxxi tal-poplu ser inkunu qegħdin inħallsu wkoll. Għal din l-Air Ambulance meta ssir xi trip partikolari għal medical tourism minn Malta l-Għawdex biex pazjent ikun provdut is-servizz u għalhekk dan ikun qed iħallas il-VGH meta l-istess VGH huwa mħallas mit-taxpayers money għal din l-Air Ambulance. Jidher biċ-ċar il dan id-deal tal-gvern mal-Vitals u għatuwa nsajdit kif diġa qed u flok il-gvern ra fejn seta' jiffranka l-flus u mhux jeħlew ġobu tħadd ieħor. Għażel mod ieħor, dawn il-flus, dawn id-drejn tal-VGH, stajna nagħtu aktar servizzi u mediċini bl-aħlas lill-pazjenti Maltin u Għawċin dawk li verament jistħoqilhom. L-istorja tkompli għaddejja Bards Medical School ġewwa Għawdex, neħu gost li nara Medical School b'din reputazzjoni li ser tkun Għawdex u prosetta dan l-intriku, però għal darb'oħra il-gvern se jkun qed jagħti 36 miljun biex timbena jimbena dan il-kampus, ma nistax nifhem jiena dan il-proġett ħajfinanzjah ukoll il-gvern mit-taxxi tagħna fejn is-soltu meta jkollok xi ħadd privat, jinvesti l-flusu. Nembe bisħieħ fi public private partnership fil-qasam settur tas-saħħa, mela le, fejn din iżid l-effiċenza l-kwalità. Rajna sistema li tħaddmu sew ġewwa pajjiżna fejn pazjenti bil-katarretti knee replacements inqdew sew u fil-ħin qasir. U hemm dan il-PPP vera kien ta' suċċess u ta' min ifaħħru għax kellu skop u għan wieħed il-ġid tal-pazjenti tagħna. Fil-fatt mal-VGH differenti, fil-fatt il-kuntratt insibu garanzija ta' miljuni ta' euro għal dawk imsejħin extra services over and above dawk stabiliti fl-istess kontratt li jirrigwardaw mediċinali farmaceutiċi jonkella kirurġija ekstra, dan ifisser li 7 miljon qed jassiguraw biss il-basic needs over these basic needs hemm l-extra costs, extra payments ħalli nkomplu l-ħawż inħallsu. Isu an open-ended check dan tal-VGH. Insibu miljoni aktar għal-servizzi da dermatology services minn outpatients għad-dermatologija ġewwa St. Luke's. U sabiex nagħlaq fuq din tal-VGH għax issed ħafna, għalkemm hemm ħafna u ħafna xtejt, il-VGH qegħdin jinkwetaw li m'għandhomx profitti biżejjed minn dan il-kuntratt li semmejt u għalhekk qegħdin ukoll jevitaw xi telf previst billi huma wkoll jidħlu fit-tendering ta' kontratti fuq medical supply sa' tliet sptarijiet permezz ta' kumpanija it-Technoline li għandha link tajjeb mal-VGH u naturalment ħallata ballata biex il-profitti ukoll hemmhekk jaslu samin għandhom jaslu. Sur President, xtaqt li ġejtaw u tkellimt fuq il-kura primarja tas-saħħa tagħna li tant hija l-qalbi u nos. U kif nistgħu nagħmlu servizz aħjar speċjalment għall-anzjani tagħna. Kif hawnhekk ukoll jista' jagħti ssemm il-privat permezz ta' PPP bit-trasparenza sabiex is-servizz fil-kura primarja ikun aktar personalizzat, joffri kontinuità lill-pazjenti tagħna f'dik li hija kura medika, jagħti l-aħjar lill-pazjent ikunu aktar effiċjenti u ta' kwalità ogħla. Xtaqt nitkellem fuq is-saħħa mentali, qasam tant importanti sabiex ikollna soċjetà aktar b'saħħitha. Nafu illi l-mart mentali b'mod speċjali d-depressjoni qiegħda tiżdied fid-dinja tal-lum u dan mhux binqas ġewwa pajjiżna u għalhekk hemm bżonn ta' strateġija aktar fokata għal servizzi aħjar, għal kura aħjar u fuq kollox sptar mentali aħjar. Ma nistgħux nippritkaw biss fuq community work f'dan il-qasam u community care fejn tidħol is-saħħa mentali u dan ma jsir qatt għaliex m'għandniex riżorsi umani biżejjed. M'hemmx viżjoni ċara għal dan it-tip ta' strateġija għal kura ta' dawn il-pazjenti. Studju juri biċ-ċar li dawn il-pazjenti l-aħjar li jiġu it-trattati huwa fil-komunità fejn jgħixu ġewwa djarhom u mhux neħilsu billintuhom outpatient appointments jew inkella fil-poliklinici tagħna. Pazjenti bi problema ta' saħħa mentali, Sur President, għandhom jitqiesu bħala first class citizens u mhux ta' second hand class citizens, speċjalment meta dawn qegħdin rikoverati fis-sptar mentali. Hawn nirreferi għal il-mental hospital ta' pajjiżna li dan l-aħħar kien qed jissemma sew speċjalment fuq ċertu wards partikolari li huma degradanti u tal-mistħija u hawnhekk nappella lill-Ministru tas-Saħħa biex jagħti każ dawn il-wards u naturalment nagħmlu uplift ħalli anki dawn il-wards ikunu jxirqu lill-pazjenti tagħna. Servizzi għat-tfal adolexxenti u żgħażagħ f'dik li hija saħħa mentali jidelli hawn nuqqas ta' effiċjenza b'waiting list twal illi mhijiex aċċettabbli. Servizz ta' clinical psychologist wieħed miżerja għal ħdejn iħtiġijiet eżistenti. Xtaqt nitkellem fuq id-dimensja u dawk li qed ibatu minna kundizzjoni li qed tiżdied minħabba an aging population anke f'pajjiżna u hija pjaga soċjali. Qed nippjanaw għalija qegħdin nikkonsidraw pjan ta' prevenzjoni għal ċertu tipi ta' dimensja li tista' tipprevenihom. Għandna biżejjed wards speċjalizzati biex jagħtu jieħdu ssieb din il-kura qed inkomplu nsaħħu natrezzaw is-servizzi għal caregivers ġewwa l-familji ta' dawn il-pazjenti. Hawnhekk hawn noqqas ukoll ta' riżorsi umani. Ejja ninvestu f'dawn l-affarijiet, ejja ninvestu f'iktar geriatric psychiatrist mhux għandna wieħed biss ġewwa pajjiżna. Sur President, jien ma ġejtx hawn sabiex nagħti xi punti għal dan il-budget mill-wieħed sal-10. Dak jaraħ il-poplu fuq kollox il-pazjent il-marit dak li qed juża s-servizz. Irrid insemmi fuq nota wkoll pożittiva f'dan il-budget u qed nirreferi għaż-żewġ ċentri tas-saħħa ġodda bħal Kirkop u Raħal Ġdid. U dak li qed jissejjaħ refurbishment fil-poliklinici tagħna li tant għandna bżonn u anzi obbligu ta' kull gvern li jassigura l-aħjar servizz u rridu iva nippruvaw is-servizz tas-saħħa nagħmlu migration tajba mill-isptar dak li mhuwiex bżonn jus li qiegħda l-isptar għal poliklinici tagħna ħalli nevitaw overcrowding, noqqas ta' effiċjenza, noqqas ta' kwalità servizz. Pajjiżna jxaqlu aħjar, Sur President, meta ninsabu għaddejn minn ekonomija b'saħħitha, b'surplus għat-tieni sena konsekuttiva. Dan għandu jgawdih il-poplu anki f'dik li hija saħħa. Tajjeb illi inkomplu intejbu l-kura tal-kanċer, inkomplu noffru aktar mediċini b'xejn għall-pazjenti b'din il-marda. Irridu naslu fil-punt fej kull tip ta' kanċer f'pajjiżna għandu jiġi ikkurat mingħajr ma l-pazjent ikollu iħallas għall-kura. Huwa jew l-familjari nafu li dawn jinvolvu eluf ta' euro, nafu x'dulur, x'diffikultà ikunu qegħdin għaddejjin dawn il-pazjenti u l-familji tagħhom u naħseb din l-ispiżja finanzjarja jkun jonqoshom biex tpoġġihom f'aktar diffikultajiet. m'għandniex illum kunu ġewwa pajjiżna illum meta għandna pajjiż li qed igawdi minn ekonomija b'saħħitha imur u jħabtu l-bibien tal-Community Chest Fund jittalbu għal donazzjoni sabiex iħallsu l-ispejjeż ta' kura għall-kanċer. Għalhekk bħalma dan il-gvern introduċa mediċini għall-kura tal-kanċer ġodda inħeġġeġ biex eventualment ikonna the way forward ħalli l-kura kollha li teżisti għal dawn il-pazjenti tkun tingħata bl-aħlas mingħajr xkiel u diffikultà. Proset għal dak li qed isir fin-National Cancer Research Foundation kelli l-opportunità fil-ġimgħat li għaddew li nattendi l-università fejn kien hemm anki il-President ta' Malta fejn qed isir trattat ħalli jkun hemm riċerka ġewwa pajjiżna fl-Università ta' Malta għal żviluppi ġodda fil-kura tal-kanċer. U hemmhekk tkun gburi li tara speċjalisti professuri Maltin flimkien moħrajn barranin jintrigaw biex jaħdmu ħalli Malta wkoll nagħmlu breakthroughs ġewwa pajjiżna għal din il-kura. Inkomplu nsaħħu l-pjan nazzjonali tal-kanċer li jinkludi l-screening kif qed nagħmlu fil-breast u fil-kolon dak tal-Musrana fejn qed ikonna suċċess għaliex qegħdin naqbdu l-kanċer fi stad bikri u għalhekk nikkuraw daw l-pazjenti. Ikonna fejn qana aħjar, nevitaw l-imwiet, nevitaw il-morbidità, ġifieri il-problemi assoċjati ma' dan il-mard kiefer. Naċċenna biex ikonna wkoll edukazzjoni b'saħħitha fejn tidħol is-saħħa, l-edukazzjoni fl-iskejjel tagħna, fil-familji tagħna, għaliex permezz tal-edukazzjoni nistgħu nipprevenu, indaħlu l-kunċett ta' prevention fis-saħħa. Prevention is better than cure. Nafu li pajjiżna għaddej minn problema ta' persuni bl-obeżità, speċjalment tfal bl-obeżità. L-lum nafu li l-obeżità assoċjata anke mal-kanċer, assoċjata mal-diabete, assoċjata mal-mar tal-qalb, u għalhekk jekk aħna niffukaw u nittrattaw din is-sitwazzjoni nkunu qegħdin eventwalment nejnu l-pajjiż, nejnu l-pazjent, nejnu fl-ekonomija għax qed nevitaw mart li huwa avvanzat li jirrikjedi aktar spejjeż biex tikkuraħ biex tiħossibu. Din hija t-triq il-qudiem u nemmen illi dan il-gvern għandu l-obbligu fil-qada finanzjarja li ninsabu fih illi investi aktar f'dan il-qasam. Iva, l-investiment fl-edukazzjoni huwa t-triq għall-futur sabiex nelbu ċerti sfidi fil-qasam tas-saħħa dawk li semmejt, il-kanċer, il-mar tal-qalb, il-diabete. Inkomplu s-saħħu t-tilqim, it-tilqim dak li hu rutin u hawnhekk inħeġġeġ anki għal din is-sena fejn qed tiġi previst, qed ikun previst influenza qawwija li tista' tolqot il-fuq minn nofs il-popolazzjoni ta' pajjiżna biex iva. Inkompli nħeġġeġ għal kampanja nazzjonali permezz ta' tilqima tal-influenza ħalli nipprevenu li din l-influenza tkun qawwija ġewwa pajjiżna. L-introduzzjoni tal-vaċċin kontra l-kanċer tal-noqta l-utru, tas-cervical cancer. Inkomplu nsaħħu dan il-programm minn età żgħira ħalli nipprevenu wkoll din il-marda errieda. L-introduzzjoni li hemm fuq il-budget għall-vaċċin ta' pneumococcus marda wkoll errieda xi drabi fit-tfal tagħna. Pazjenti bid-diabete għal glucose monitoring sticks ilhom jistennew naqra, ejjantu omlhom. Ilhom jistennew għandi pazjenti ilhom jgħidu li meta ġejn dal-sticks. Kultant nixilhom bottjina, ma insomma nippruvaw intuhlhom sur Ministru. L-introduzzjoni ta' analog insulins li hija importanti ġewwa pajjiżna għax tgħin il-pazjenti bid-diabete. X'taqt insemmi t-trattament tal-HIV ġewwa pajjiżna. Ejja nkunu reali. Pajjiżna mill-quta mill-HIV. Dall-aħħar kellna statistika illi għandna rata li qed tiżdied f'dawk li huma l-fuq minn 50 sena. Nies li huma l-fuq minn 50 sena. Irridu nittakiljaw din il-problema. Irridu nindirizzawha għalfejn, għaliex, kif se nipprevenu. Nixtieq infaħħar l-introduzzjoni anke ta' trattament ġdid tal-HIV patients illi qed jagħti ħajja aħjar il dawn il-pazjenti. il-pazjenti b'hepatitis C. Sur ministru, ejja nejnuhom, ilhom jistennew, ma nistgħux inħallu illi għaddi xahar, tgħaddi sena, tgħaddi sena oħra, u din il-marda tkompli taħkimhom tagħmilhom ħsara irreparabbli. Tista' twassal għall-kanċer tal-fwiet illi filli jkollok xi ħadd żagħżugħ, xi ħadd li ntaqgħet minn din il-marta. Xi ħadd li għandu familja illi f'daqqa waħda jsib li l-fwiet tiegħu mara b'kanċer u hemmhekk għal xejn tuhom it-trattament għax ħafna drabi it's the end of their day. Ejja, inkomplu, nibnu fuq saħħa illi twassal il-ġid ġewwa pajjiżna. Xtaqt insemmi wkoll ix-xogħol siwi li jagħmlu il-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Ma nistax ma nsemmix in-nurses, il-midwives, il-physiotherapists, il-radiographers, il-pathologists, il-dentists, il-dental technicians, l-occupational therapists, il-social workers, il-care workers, il-paramedics, qed naraw kemm il-qasam tas-saħħa jinvolvi nies, eluf ta' nies u ħaddiema. Problema ta' nuqqas ta' nurses, ministru. Ejja, naħdmu ħalli ġew pajjiżna jkollna in-numru adekwat, ħalli s-servizz ikun aħjar. Ejja, poġġu bil-qiegħda mal-union tan-nurses, l-MUMN u tal-midwives, ħalli jinstabu s-soluzzjonijiet. Ġew pajjiżna għandna madwar 3,500 nurse, għandna shortage ta' madwar 500 nurse. U dan ser jiżdied jekk dan il-gvern ikompli bil-pjan li qed jgħid li se jagħmel li ħajkollu ġid ċentri ġodda s-saħħa li ħajintroduċi sptar ġdid mentali. Mas-servizzi rridu nsidu r-riżors uman. Inkella ma jkollniex kwalità, ma jkollniex effiċjenza. Ejja nevitaw il-burnout tan-nurses li xi drabi jħossuhom ejjew jaħdmu għajjenin. Ejja nindirizzaw billi nżidu il-ħajra ta' żgħażagħ tagħna ħalli jidħlu f'din il-professjoni. Professjoni. Hemm bżonn in-nuqqas ta' nurses nindirizzawh għax at the end of the day ħajbatu il-pazjenti. Il-midwives li għandna bżonn ukoll ejja nemendaw in-numerus clausus ma ħallux dak li hu għax hemm bżonn aktar nurses. U ejja niddisplejsjaw fejn hemm nurses li qed jaħdmu fis-settur tal-midwives u nirreplejsjaw midwives u nurses impeġġuhom fej jistħoq ilhom. Iva, Sur President, tajjeb li niddirizzaw ukoll il-problema tal-awtizmu. Importanti ġewwa pajjiżna wara r-rikonoxximent ta' dawn it-tfal ħafna drabi, ta' dawn l-individwi, ta' dawn li llum saru adulti, ejja ntuhom dak li ħaqhom, ejja nkluduhom fis-soċjetà, ejja nkomplu ngħinuhom fl-edukazzjoni, ejja nkompluhom ngħinuhom fid-dinja tax-xogħol, ejja nkomplu ninvestu f'dawn il-persuni. L-IVF. Servizz li qed iħalli riżultat, servizz li qed ikun ta' suċċess, però hija niddiskutu u naraw f'pajjiżna x'inhu l-aħjar. The way forward. Jekk hemm bżonn noħolqu dibattitu f'din il-kamra u naraw. Ministru żgur li m'aħniex kontra il-mizzi għalif għal daw il-persuni l-individwi, daw li għaddej minn diffikultà f'ħajjithom. Ejja inkomplu ngħinhom, il-bini tal-outpatient block hemm bżonn bini. Għaliex bil-kuntlarju għal dak li sara fil-radioloġija fejn l-appuntamenti. Grazzi għal kważi 24 hour schedule qed ikonna l-appuntamenti fil-radioloġija li qed isiru quick malaj, fl-outpatients qed għandna problemi kbar. Jiena taw appuntamenti għal 12-il xahar, għal 18-il xahar oħra. Meta għandek pazjenti bi problema, li jridu speċjalista jarom, li jridu jibdew l-investigazzjonijiet, li jridu jibdew l-ewwel pass għax ħafna drabi l-outpatient huwa l-ewwel pass. Għadek laqas bdejt, għadhom laqas bdew jinvestigawk. Ejja inkomplu naħdmu ħalli l-pazjenti ġewwa pajjiżna jkollhom dik li hija effiċjenza fil-kura tas-saħħa. L-bini tal-parkeċ tajjeb li jkollna public-private partnership, jalla jkun trasparenti wkoll dan. Punt importanti, is-servizz tad-dentistrija. Inħoss il-servizz tad-dentistrija ġewwa s-sistema tas-saħħa tagħna huwa fqir. Ejja ninvestu fis-sistema tad-dentistrija. Għandna pazjenti, għandna individwi, għandna familji li ma jiffordjawx li jmorru għal servizzi tad-dentistrija fil-privat meta jiswew mijiet għalihom. Kif jistgħu meta daw qed jikru u jonfqu flat b'ħames mija, 600 fix-xahar u jmur jagħmel trattament ta' dentist li jiswi 1,000 euro. Irridu neħdu ħsieb illi dan is-servizz ikun updated għat-tiġijiet tal-lum. Nalaq billi nassigura lill-gvern, lill-deputat prim ministru li fejn tidħol is-saħħa l-oppożizzjoni u jiena b'mod personali żgur ħanġdu ħabel wieħed għal ġid komuni tagħna. Ta' pajjiżna ġej. Xtaqt li kont aktar iffukat fuq loqsma differenti ma' fiċ-ċirkostanzi kelli niddedika ħin sostanzjali fuq dak li ġara kif għamlu l-koll f'din il-Kamra. Is-saħħa hija priorità huwa pilastru ewlieni li kull gvern investa fih u nħares il-qoddim li anke dan il-gvern ikompli jinvesti bis-saħħa fih. Qasam tas-saħħa jkopri kemm is-servizzi u kif diġa qed servizzi fis-sistemi kollha fil-kura primarja, fl-isptarijiet kollha fil-Mater Dei, Mount Carmel Hospital, Boffa, l-Isptar ta' Għawdex, Kering Grek, San Vincenz. U ma rridu ninsew il-ħadd minnhom il-dawn l-isptarijiet. Ma jridx ikollna sptar li mhix isew u ieħor li mhux. Kif ukoll ir-riżorsu ma nqawwi dawk li semmejt li b'xi mod jew ieħor dirett jew indirett qed imissu mal-pazjent. Il-dawn ukoll irridu nirrikonoxxuhom. Naraw kif is-sistema tas-saħħa tagħna hemm meluf li jiddependu kemm is-servizzi dawk li huma l-morda il-pazjenti kif ukoll dawk li jaħdmu fis-sistema tas-saħħa. Ħaġa waħda sur President. Kull gvern u minnu għandu jassigura l-aħjar f'dak li hu servizz fiċ-ċentru fil-qofol ta' din is-sistema kollha f'din il-katina kollha għandu jkun il-pazjent. U għalhekk jiddispjaċik meta tara illi qed jinqaras qed jiġi nieqes il-pazjent b'xi forma ta' nuqqas ta' kwalità, b'xi forma ta' nuqqas ta' effiċjenza, b'xi forma li mhix tasal eżatt kif anta tasal f'dik li jikura. Għandna nassiguraw kwalità ta' servizz, għandna nassiguraw żvilupp kontinwu f'dik li hija teknoloġija avvanzata u moderna. Nafu kif din qed tevolvi barra minn pajjiżna brata maġla. U m'għandux ikollna pazjenti Maltin illi għal xi mod jew ieħor forsi ma jistux jenataw l-aħjar għaliex din it-teknoloġija għada ma waslit ġewwa pajjiżna. Ejja nimxu l-qoddim u nippruvaw nkomplu nagħtu l-aħjar lill-pazjenti tagħna. Fl-aħħar nett il-gvern huwa responsabbli biex iżomm kontabbilità anki f'dan il-qasam. Nitkellmu fuq servizzi tas-saħħa bl-aħlas. Imma fuq kollox, Sur President, dan huwa sostnut mit-taxxi tal-poplu Malti u għawċi kollu, u għalhekk l-istess poplu Malti u għawċi kollu jistħoqlu l-aħjar. Saħħa il kulħadd. Grazzi, Sur President.
Grazzi ħafna Onorevoli Stephen Spiteri, nsejħ l-aktar rimarki u nsejħ l-Onorevoli Ivan Bartolom.
Sina President, kienet l-ewwel opportunità għalija wara dan il-budget illi inwassal l-uġieħ tan-nies li hemm minn barra. Li nkun il-vuċi ta' dawk li qegħdin jorqdu fit-triq jew inkella fuq xi sodda sufan għand xi ġara twajba. U llum ridt nieħu l-okkażjoni nkun anki il-vuċi ta' dawk il-Maltin u l-Awċin imwerwrin illi is-saqaf jista' jaqa' fuq rashom. M'għandhomx sorsi biex irranġaw is-sitwazzjoni tagħhom u allura iħabtu jigranfaw ma' kull bieb illi jaraw imbexxaq. Jiena inħoss illi anke bħala kelliem għal housing u għal faqar, għal kontra l-faqar, il-bib tagħna tal-oppożizzjoni dawn il-bnedmin, dawn it-tip ta' bnedmin ħabtuh. U aħna jiena onorat illi aħna mill-oppożizzjoni niftħulhom dan il-bib. Għaliex sfortunatament kull bib jinstabat fwiċċhom. U dan li qed ngħid mhux xejn ġdid. Għaliex il-gvern jaf, sħabi l-kollegi tiegħi jafu illi għandhom kriżi kbira fejn tidħol fl-awtorità tad-djar. Irrid inkun fair. Il-linja tal-housing mhijiex linja faċli. Imma li fl-ewwel erba' snin ma sar assolutament xejn u fil-mument fil-qasam tal-housing m'hemm nebda pjan immedjat jaqta' il-qlub ta' min għaddej minn sitwazzjoni diffiċli, minn sitwazzjoni mwera. Issemmew, irrid inkun fair ukoll l-ewwel 700 unit li qed iħejji l-gvern għalilna li qabel sentejn u nof soħra, dawn mhux se jkunu lesti. Jiġifieri dik il-mara ktifla li qed tiġi nifmoħħi bħalissa b'mard mentali tiġri fix-shelter homes minn naħa l-oħra ma tistax tkun stabbli fl-immedjat meta din għandha problema anki sempliċement jekk trid tibdel minn skola l-oħra. Speċjalment jekk ikun hemm ċertu kundizzjonijiet għadu kif semma sieħ bil-kollega tiegħi Stephen Smiteri il-kundizzjoni tal-awtiżmu pereżempju, jekk tibdilhom ir-rutina għandhom problema. Dawn fuq kollox dejjem qed nitkellem dan dejjem jekk jingħata għalhom unit. U ġifieri wieħed minn dawk is-700 li qegħdin insemmu u li l-gvern ser jippreżenta sentejn u nof soħra. Missa jina forsi fiduċjuż għadu kemm inbidel il-bord ġdid li ġie appuntat anke fit 13 Ottubru, iffirmat minn l-eks kandidat laburista Ivan Grixtin, sellimlu minn hawnhekk ħabib tiegħi, minn l-eks deputat laburista Franco Merċiqan, sellimlu wkoll, Lindsey Gambin tas-Super One, Matthew Ketkuti tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, Jennifer Xwiret segretarja tal-Marigold Foundation fost oħrajn. Nittama illi dan il-bord iħares bis-serjetà l-urġenza ta' dawn il-bnedmin li qed insemmi, l-urġenza ta' dik il-mara li kriet ċella bi prezz ta' 400 f'xar rajta jomejn ilu. Ċella 400 euro f'xar. Tfal b'kundizzjonijiet mentali ibidlu l-iskejjel kif semmejt aktar kmieni għaliex is-sit id-dar neħkihom mhux għaliex dawn ġabruhom ħażin, imma biex jikru l-istudenti barranin. Għaliex, u marriċ intawal anka fuq dan is-suġġett, għaliex l-istudenti barranin iħallu aktar leħ u mijiet ta' stejjer oħra, Sinjora President. Palma jaslu għandi dawn l-istejjer jiena ċert illi dawn l-istejjer jaslu għand kollegi tal-faċċata tiegħi, għand persuni illi għandhom il-laħma f'idejhom. Issa għandna bord ġdid. Nawgurawlhom u lest illi jien anke minn fuq il-bankiet tal-Oppożizzjoni naħdem jitfit fit magħhom f'isem l-Oppożizzjoni għal ġid ta' tant Maltin preokkupati f'sitwazzjoni mwera. Nerġa' ngħid il-qasam tal-housing u rrid inkun fair anke kemm mal-Ministru u anke mas-Segretarju Parlamentari tal-Housing illi mhijiex qasam faċli, però ikolli ngħid li fl-ewwel 4 snin anke ta' gvern Laburista f'dan il-qasam ma sar assolutament xejn. Issa jiena kuntent illi għandna Segretarju Parlamentari illi qiegħed iffukat almenu fuq il-housing. Jiena nara illi mhux Segretarju Parlamentari għandu jkun, imma għandu jkun Ministru mhux tal-qasam mhux tal-housing soċjali, imma Ministru tal-housing, għaliex dan huwa suġġett vast, dan huwa suġġett illi qed iġib tantu tant batija fost dawk l-20% ta' bnedmin li qegħdin jikru ta' bnedmin illi qegħdin isibu ruhom barra. Kelli ħafna xi ngħid dwar il-Maltin foqra f'pajjiżna li ma' Maltin li qed ikollhom jonfqu il-biċċa l-kbira tal-ftit li qegħdin jaqilgħu biex iħallsu anki rati esaġerati anki tal-kera. Jina wkoll fiduċjuż illi issa wkoll ikun hemm white paper anki tal-liġi tal-kera u nittama illi din tkun lesta mill-aktar fis. Għaliex jina nibda nistaqsi din mhijiex nuqqas ta' viżjoni soċjali u ekonomiku u vera ta' dan il-gvern? Tippretendu illi ma nitkellmux dwara din il-kriżi illi hemmhekk hemm nies illi verament qegħdin ibatu kull moment? tippretendu li ma nsemmux il-qada prekarja li llum saret umiljanti għaltant nedmin fuqra, għaltant nedmin illi sempliciment dak li għilow min relief, min social assistance, iħalsu il-bicċa l-kbira tagħhom fil-kera. Hija situazzjoni umiljanti, signor President. Il-ġit għandu jkun għal-ħafna, speċjalment għad-dajfin, u mhux għal-ftit. U dinja waħda jiena meta kont żgħir, dinja xi ħaġa illi kienet tiġbidni lejn il-Partit Soċjalista, lejn il-Partit Laburista meta kont żgħir. Imma sfortunatament din mhijiex hekk. Mhijiex il-prassi tal-bnedmin illi qegħdin ħadnu dan l-ideal, dan il-prinċipju. Il-prinċipju tal-fqir, tal-żgħir, tal-batut, tal-emarġinat, tal-divers u differenti. Speċjalment il-ġid għandu jkun għad-dajfin u mhux għal-ftit. X'taqt nitkellem ukoll dwar il-gvern li njora l-pensjonanti tagħna, l-anzjani li jkunu ilhom snin twal jaħdmu u mhux qed ikollhom is-serħan tal-moħħ biex jgħixu f'dinjità. Il-gvern li jażel jagħti biss 2 euro lil anzjani, meta l-anzjani tagħna żgur li n-nefqa tagħhom hija ferm aktar minn 2 euro lil prodotti bis-sisa li jolla l-istess gvern ta' min isemmi wkoll illi l-ikel huwa l-iktar u l-mediċini huma l-iktar 2 affarijiet li l-anzjani tagħna jonfqu. X'taqt nitkellem fuq gvern li qed jitħaq bin-nies għax mhux vera qed jaħseb fil-futur. Gvern li ħalla l-fqir fejn kien, taħt ċejċa, mhux biex jgħinu, imma biex jgħin lilu nnifsu, biex hemm barra in-nies il-Maltin u l-Awċin tagħna jgħidu budget interessanti, budget bla taxxi, biex nilabu biċ-ċifri, nimmanipulaw iċ-ċifri biex il-faxxa tal-fqar mill-lista tihom it-tujuro. Biex din il-faxxa tonqoslu biex jidher iktar bravu. Imma l-fqir jibqa' f'xifer irdum u l-fqir jibqa' fejn kien. X'mistħija, mistħija ta' gvern. Gvern illi qiegħed jimmanipula l-imħuħ bil-figuri. Hemm wisq xi tgħid, signor President, iżda ċ-ċirkustanzi jgħiduli ċar li għandi nitkellem fuq pajjiżi b'wiċċu aħmar, wiċċu aħmar nar. Quddiem id-dinja. Malta tagħna fl-aħbarijiet internazzjonali qed tissemma mhux għal affarijiet tajbin illi pajjiżna għandu joffri u joffri imma għal raġunijiet ħżiena. Ftit ta' snin ilu Malta kienet magħrufa bħala l-aktar pajjiż sigur fl-Ewropa. Iżda issa Malta qed tkun magħrufa bħala ċ-ċentru għat-qassim ta' droga, bħala trasport tal-prostituzzjoni, bħala post tal-kriminalità. U jekk titkellem dwar il-pulizija jaqbżu fuqek u jsemmulek il-qabda ta' droga rekord ftit tal-ġumatilu, iva proset. Però jekk Malta hija salib it-toroq ta' droga, mhux bil-fors ikollok l-akbar qabda ta' droga mill-pulizija. Għax kulħadd jaħsad dak li jiżra u hekk ġralu pajjiżna. L-effetti ta' politika ekonomika li tara sa mneħira qed tinħass. Ħarsu madwarkom u taraw gvern jitfa' pis konkos fuq ras l-aktar nies dajfin tas-soċjetà tagħna. Gvern kompliċi fil-kolas tas-saltna ta' dritt. Il-Maltin in ġenerali hemm barra li qed iħossu li m'hemmx ħajt ta' kenn aw min qed iħossu l-tim. U tal-faċċata, kollegi tiegħi, qed jaħbu s-sewwa magħruf. U jaljenaw lil poplu pereżempju bina bin-naħa ta' din il-kamra li aħna mifrudin bejnietna u fil-fatt jgħidulna illi kien hemm xi membru minn tagħhom insellimlu minn hawn u meta jgħidilna anki li aħna estremisti. Dan huwa psikoloġija tal-imminar sottili. Anki waqt li qed jitkellmu membri ta' din in-naħa, meta tkellimna dal-aħħar ġimgħat u tkellimna matul dawn il-jiem anki fuq kas partikolari, jina kont għawnek prezentu tibda tinnota dbissim, daħk, kummen dispreċattif, lemmu lawn. Insult mhux lejna. Dan huwa insult lejn il-poplu tagħna. Għaliex dawn huma fuq dak is-siġġu, aħna qegħdin fuq dak is-siġġu bis-saħħa u permezz tal-poplu tagħna. Allura dan huwa insult lejhom. Il-poplu Malti jixraqlu ħafna ħjar. Jiddispjaċini nitkellem hekk. Mhux l-istil tiegħi li nitkellem dan il-mod. Iżda xuħud lanqas huma konxji tas-supervja tal-kburija tagħkom. F'xi waqtiet qed iġibu ruħkom il-bogħod mill-verità tan-natura tagħkom. Jiena ħafna minnkom nafkom u intom intomx dan it-tip, m'intomx dan l-istil. Imma l-poter aljenakom, ikkondizzjonalkom l-aġir tagħkom. Suppost intom bħala bnedmin tafu ħafna aħjar minn hekk, għax intom suppost protagonisti tal-ħelsin. Imma bil-mod ta' kif qed mexxu, donnu il-ħelsin jinsab mirdum fikom. Bil-mod kif anke iġibu ruhkom u din situazzjoni bħal din li għadha kif ġrat f'pajjiżna. Qed turuna ċar li intom m'intomx ħilsa. Meta tara l-ispektrum kollu u wieħed jinnota mill-mod ta' kif qed iġibu ruhkom dan ma jkun ifisser xejn ħlif li intom biss qegħdin tobdu l-liġi għamja. Xejn iktar. Tipo jiġini f'moħħi vers ta' wieħed mill-poeti Maltin li jiena nħobb naqra ħafna fejn jgħid vers ommok tagħtek ismek. Alla ta' kien nifs jien intik bil-ħarta u qis li ma titnifiss. Lanqas li ma nafx kif timxu intom. Intom kriminal issejħulu soldat tal-azzar. Allura tħossu li l-poplu mhuwiex irrabjat, jew min qed jirrabja m'għandux raġun, jew inkella hemm xi wħud minn ta' din in-naħa tal-kamra li qed inkesksu l-imħuħ u li qed inkesksu minn taħt xaru każa. Xaru każa ta' bnedmin li qegħdin flola istituzzjoni ta' pajjiżna. Għax la darba ma tgħixux għall-poplu, la darba m'intom x'qotja għall-poplu tagħna, intom m'għandkomx il-liġi morali li terbaħ kull liġi u tirkbu fuqha. M'għandkom nibda ħajra li ngħixu lkoll kemm aħna f'dinja stabbli u kollox sejjer tajjeb u fuq impressjoni li qed tagħtu u li ma qis sodha xejn. Impressjoni b'kampanja ta' reklami mit-taxxi tagħna. Kollox mixi fuq ir-rubini. Issa smajna rekord ta' persuni li b'raħkont qed hawnhekk u smajt il-Prim Ministru jgħidilna rekord ta' persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol. Għax jekk anke persuna ħadmet jum, Sinjura President, din interessanti, u x-xogħol ikun diffiċli għalija u din tinqata' mir-reġistru tax-xogħol, però mbagħad tidħol fir-reġistru tad-dinja tax-xogħol. Dik għalihom tkun ħadmet, però tkun għamlet ġurnata waħda biss, dik għalija għalihom. Tfisser illi dina daħlet fid-dinja tax-xogħol. Imma l-bnedmin tal-faċċata li l-persuni b'diżabilità jarawhom numri biss. L-importanti li kollox mixi fuq ir-rubini. Imma dwar dan nitkellem anke fuq il-futur qrib. Skużawni, fuq il-futur qrib. Persuna b'diżabilità ngħidulu lis-Sur Prim Ministru mhijiex numru. Persuna b'diżabilità mhijiex bħal patata ġoxkora patata. U minħabba fekk il-poplu tagħna mfixkel. U l-poplu tagħna hemm barra meta jara dan għalkemm forsi ma jitkellimx għaliex illum hawn anke stat ta' biża u llum kulħadd jekk jikellmek illum anke jibżgħu iċemplulek. Għaliex jibżgħu li anke jittapjaw wara ara fi x'wasal il-poplu tagħna llum, jibżgħu li jittapjaw in-numri tal-mobiles. Minħabba fekk il-poplu tagħna mfixkel. U tarhom jitħlulek anke f'dak li qed insemmi kriżi ta' biżgħat. Għaliex ħajjithom imsisa fuq il-verità li rabbew fihom omhom u missierhom. Palma trabbejt jien u palma trebbaw kulħadd u fuq il-persuni li qegħdin jitħqhom infaċċata. Fl-iskola, meta konna żgħar, kienu jgħallmuna pereżempju li l-pulizija m'għandekx għalfejn tibża minnu. Għaliex il-pulizija hija hemm biex jgħinek. Imbagħad jikbru u jaraw pulizija jgħid illi ħadd wara ħadd tasal ta' kulħadd. U flok twarbuh tissospenduh. Dan mhuwiex tajjeb. Dan mhuwiex tajjeb biex jilbes dik l-uniformi. Għaliex l-iskoperta tal-verità tinsab fina u ġibna u ċimbwiċ ma' responsabilitajiet li għandna lejn ħadd ieħor. Allura nitlobhom lill-membri tal-gvern. Nitlobhom anke jagħmlu discerniment u jindunaw li l-ebda azzjoni, l-ebda mħabba meta ġibu ruħkom b'dan il-mod massuqkom lejn il-veru ġid tal-poplu tagħna. Imma biss lejn imħabba egoista li taħsbu fikom infuskom biss. Din hija mġiba ħażina. Din hija mġiba li ma hi aċċettabbli mkien aħseb wara hawn f'din il-kamra. F'idejkom hemm il-verità illi intom il-verità għalikom hija dik tal-lasku. Tiġġebbet skont il-ħtieġa. Fuq fhom bnedmin li m'għandhomx il-ġulija, il-verità hija bħal dik il-mara tajba f'dar ta' raġel sakranazz. Tippretendu li ma nistgħux insemmu lill-gvern li wassal għal kriżi fl-istituzzjonijiet. Anzi tistaġbu u tiskandalizzaw ruħkom. Ma nistgħux insemmu lill-Avukat Ġenerali li ħarab mir-responsabilità meta kellu jaġixxi. U possibbli taħsbu issa hawn itħu li l-press conference illi jagħmel il-Kummissar tal-Pulizija mhijiex diskutibbli. Sar qisu xejn mhu xejn. U din tissejjaħ forsi ma tafux, din tissejjaħ arroganza. Din arroganza u taraf fiċċek, speċjalment aħna li nkunu hawn kuljum. Għax mhijiex arroganza, Sinjura President, li l-għada ta' protesta nazzjonali fejn massa kbira ta' Maltin imdejqa u mitlufa fis-soba jiġi jitkellem hawn il-Prim Ministru u f'diskors ta' nofsija lanqas biss isemmi isem is-Sinjura Karwana Galizja. Araw fejn u tispitka l-arroganza, araw id-differenza il-Prim Ministru tal-Pakistan tar il-barra minħabba l-involviment tiegħu fil-Panama Papers. U għaw Malta tar fl-arja permezz ta' ballun tan-nar minn kixef dan l-iskandlu. Din arroganza u mela jiġu jgħidulna illum inħadnu demokrazija libera. Flok nitkellmu fuq kif nistgħu ntejbu lis-soċjetà tagħna, jienu sħabi sibna ruħna nitkellmu fuq stat imnawwar Malti mafjus. Fuq il-libertà tal-espressjoni. Fuq mara Maltija illi għaddit l-aħħar snin ta' ħajjitha fl-Ort tal-Ġetsemani. Għaliex huwa Ort tal-Ġetsemani? Meta inti tkellem fuq prinċipji li mhuwiex tiegħek, fuq prinċipji li inti tarhom tad-daħk u taf kemm nafu kemm smajna b'daħk. U nafu xi kliem despreċattiv smajna fuq din il-mara. U nafu il-figura tagħha kemm ġiet hemm barra esposta. Sal l-autonomija ta' mneħira konna nisimgħu fuq din il-mara tal-mistħija. U minnu ġej minn fejn ġej dad-diskors. Tal-mistħija. Jindoqċ ftit minn dan l-imrar, Sinjura President, meta fl-2003 jina kont dak iż-żmien fil-Partit Laburista. Kont kunsillier fil-lokalità tiegħi tal-Musta u jien kont qed iva għall-Ewropa. Ma kontx temmen illi bħala pajjiż aħna stejna nkunu barra mill-Ewropa. U żmien tagħni raġu. għaliex mill-2003, imbagħad kien hemm elezzjoni oħra u tkaxkru, imbagħad kien hemm oħra u reġgħu tkaxkru, imbagħad kien hemm oħra u tkaxkru. Iż-żmien tani raġun. Dak iż-żmien, Sinjor President, jiena kelli telefonati ta' teddit li ġejjin jaħarquni ħaj, kelli ittri anonimi li kont nirċivi u kont għaddejthom il-Kummissar tal-Pulizija nsellim nominaw dak iż-żmien John Rizzo, illi dan tant ħassibi illi bat li għal xhur sħaħ, Pulizija mad-dar. Jiena doqt farka minn dak li daqet is-Sinjura Karwana Galizja. Karwana Galizja, nsellimilha minn hawnhekk, din hija l-mara il-prezz tal-kuraġġ. Allura, jekk jiena ngħid li wasalt sa x-xadba tal-ġnien tal-Ġetsemani, min jaf sa fejn waslet din il-mara. Hemm momenti traumatiċi li nibqa' niftakar jien. Issa quddiemna f'dal l-ispektrum kollu hemm mara li għaddewa minn dawn it-trawmiet kontinwament. Apparti il-kampanja ta' sebli kif ġa semmejt aktar kmieni. Apparti li dar kważi kulħadd kontrija. Apparti li għal snin twal qisu xi miskija għaliex inti tkun qed titkellem ma' din il-mara jien niftakar darba poġġejt post fejn faħħarta. U jċemplu lek nies u jgħidu lek isma leħkija dik il-post tal-miskija. Jiena kont neħejta u vera jiddispjaċini. Jiddispjaċini li nqast lejn din il-mara. Sempliċement post. Jiena ltqajt magħha sitt darbiet din il-mara. Tkellimt magħha jew fuq it-telefon jew ltqajt magħha sitt darbiet. L-ewwel darba li ltqajt magħha niftakar fil-Vincenti Building fejn ġiet kienet qed tiġbor petizzjoni dak iż-żmien jiena kont editur tal-ġurnal fuq ix-Xarabank fejn niftakar konna iffirmajna ġurnalisti dak iż-żmien fl-2003 kontra il-kap tal-oppożizzjoni ta' dak iż-żmien kif kien iġib ruħu anke mal-ġurnalisti dak iż-żmien fl-2003. Bidwejja bla tarf nitkellem fuq din ir-realtà. Realtà illi nittama illi ssir tagħlima. Realtà li min għandu l-poter f'idejh għandu jissarrafa f'ispirazzjoni għal Maltin u l-Awċintana biex iktar ningħaqdu. Għandu jissarrafa f'assigurazzjoni għal ħajjet il-Maltin. Bekk is-Sinjura Karwana Galizja ma tkunx ħalliet din il-ħajja għal xejn. Id-demm m'għandu jittieħed qatt bl-leġġerezza. Mid-demm li nxteret għandna l-koll nitalmu lezzjoni tal-lealtà l-impajjiżna. Id-demm li jixxerret jinkorla biss meta ma jkunx hemm imqar wieħed li jiftaħ għajnejh biex jiftaħ par wid nejn tieħor, forsi tnejn oħra jifmu. U nafu biġrajiet niftakar Karin Grek, niftakar il-Raymond Karwana. Dak huwa demm li jixxerret u għadu jinkorla lill-Maltin u lill-Awċintana. Is-servizz li l-istat ma jissarrafx biss minn dawk li jaslu l-politika. Iżda minn idejn dawk li jservu l-politika titwilet il-mamma għal-politika tas-soċjetà. Huma diversi Maltin li servew lill-istat f'diversi setturi tas-soċjetà ċivili. Kien hemm minħallas b'demmu għad-deċiżjonijiet neċessarji li talab is-sens tad-dover minnhom. Jiġuni f'moħħi l-kuntestabbli pereżempju Mark Farrugia li flaqwa żmien ta' ħajtu dan ix-xerridlu demmu kies aħu bieret. Bil-biss dmirijietu imċabsa b'demmu għal xejn laħaq werżaq biex ommu tisimgħu u tal-anqas imut quddiemha. Jiġini f'moħħi wkoll il-kuntestabbli Roger da Battista, Alfons Ferriġi u oħrajn. Jiġuni wkoll f'moħħi Richard Kakija Karwana li kien wieħed li salva għalkemm xorta id-demm tiegħu saqqaf moħħ minn ma kellux. U l-koll kemm aħna, Sinjur President, għaddejjin minn moment fejn infakru l-verità. Għax is-Sinjura Karwana Galizja xerdet demma għax qalet il-verità. Dejjem qalet il-verità. Għax xandar modest huwa bħal kelb mismut li l-inbieħ tiegħu mhux dejjem jikkonvinċi. Anzi, ma jikkonvinċi lil-ħadd. Il-verità offendi lil dawk li jġibhom witch imwitch ma' r-realtà. Il-verità tixlik fil-falsità li biha tkun qed tgħix. U falsità hawn kemm trid. Għax mhux kull min attenda l-protesta tal-ħadd li għadda huwa fl-interess li toħroġ il-verità. B'xi mod nifhem xi ftit lis-Sinjura Caruana Galizia u joqogħdu jgħidu, ma naqbilx ma l-istil. B'xi momenti ma l-istil kif kienet twassal l-affarijiet id-delivery tagħha, imma b'xi mod nifhimha ta'. Għax l-abtit għall-verità hija passjoni, Sinjura President, li ma tqis xejn. Meta inti jkollok passjoni, ma tqis xejn, ma tqis tikteb, ma tqis stejt. Il-verità hija dik li tagħmlu l-bniedem. Skużawni. Il-kobor tas-Sinjura Caruana Galizia ma tidirx biss fil-pinna tagħha. Ma tidirx biss fl-Ingliż eċċezzjonali tagħha. Imma tider u tispikka fis-sinċerità tagħha. Dan hu tassew l-erf li spikka fiha. Li għarfet twassal il-verità bis-sinċerità kollha. Media lokali li sfortunatament twassal l-imħabba kuljum. Edha tipprova taljenana billi twassilna stejjer skaduti li ta' din in-naħa maqsu minn bejnietna jew tfakkar klips antiki waqt il-kampanja li kellna tal-kap. Din insomma din hija l-magna tagħhom. L-alienazzjoni. Dik l-alienazzjoni illi semmejt aktar kmieni. Għax l-alienazzjoni, Sinjura President, ma tagħmlekx ħieles. Allura inti biex tipprova twaqqas żoffiet min qed jitkellem fuq l-alienazzjoni, jew inkella fuq xi ħaġa li toqorsok tipprova jew tipprova tgħaddi xi botta, jew tipprova titħaq, però dan ma jaqtalniex qalbna. Bħalma nhar il-ħadd li għadda tkellmu l-ġurnalisti Maltin u Awġin anke fil-Belt Valletta. Sakemm tibqgħu aljenati mill-verità, tibqgħu kmandati mill-fantasiji. U ħrejjef li temnu fihom. Meta tibqgħu aljenati tkunu qegħdin tobdu liġi għamja li ma twassalkom imkien. Din il-medja lokali qed tipprova anke taljena lill-poplu tagħna fuq impressjoni xejn soda bħalma kien ġara anke fil-każ ta' Pietru Palbu Zottil. Sies tar-ramel li maftit toqol żejjed kollox jibda jċedi. Imma tgħidu x'tgħidu il-Gvern huwa responsabbli minn dan kollu. U għalhekk pajjiżna daħal fi kriżi ta' biża' għax induna li l-Gvern qed jaħrab mir-responsabilità u qed jipprova jaljenana. Imma l-aljenazzjoni ma ġġib xejn ħlief insigurtà, ħlief biża'. Sfortunatament, is-Sinjura Caruana Galizia m'għadix magħna. Isir xi jsir ħadd u xejn mhux se jġib lura lil din is-Sinjura. M'hemmx kliem jew azzjonijiet li jistgħu b'xi mod isabru li tletu lieda lir-raġel tagħha, lill-familjari tagħha kollha. Lanqas minn kien b'xi mod jafa jew kellu kuntatt magħha mhux faċli jistabar. Għalkemm Defni Caruana Galizia m'għadix magħna, l-esekuzzjoni barbara li ġarbet se żomma ħajja fil-qlub u fl-imħuħ ta' dawk li dejjem riedu bħalma riedet insistiet u nqatlet għalih hi fost ħwejjeġ oħra. Governanza tajba, ġustizzja, onestà, verità. Jalla il-memorja ta' din il-mara tkun dawl li turi u tassigura li l-Malta tagħna mingħajr iktar telf ta' żmien f'diskors fil-vojt. Tinġabar mill-qiegħ tal-abiss li ġiet imollija li tinżel fih. Bil-memorja ta' defni f'moħħna u f'qalbna ħadd xejn ma jista' jirbħilna. Jiena tkellimt minn qalbi u b'rispett, niskuża ruħi jekk forsi nqas lil xi ħadd. U tkellim dan il-mod għax inġib rispett lil kull bniedem. F'dan id-dawl u b'dak li qed preparatu mħejji li quddiem din il-verità jista' ikun hemm min jobodni u jien nista' nimbagħad, mhix problema. Imma jien nippreferi tobodni għax qed lek il-verità milli tadurani għax inkun gdibtlek. Karwana Galizja kienet il-vuċi tal-verità. Ħażin għalih min jiprofa jirkeb minn fuq il-vuċi tagħha. Jina nara, Sinjor President, billi nibki ma' żewġa u tliet wlieda mal-familja kollha tagħha għal din it-telfa terribbli. Palma nibki mal-Maltin ta' Rieda Tajba li huma mkissra b'din il-ġrajja li m'aħna se ninsew qatt. Grazzi u l-jum it-tajjeb.
Grazie ħafna onorevoli Bartolon, sejħa l-aktar rimarki l-onorevoli Godfrey Farrugia.
Madam Speaker.
Il-mikrofon, onorevoli.
Grazie. Madam Speaker, nsellim lek. Dan il-ħames diskors tiegħi f'dan il-budget. Defni kienet ġurnalista investigattiva. Bħiliet speċjali. Għax ma kella minn ħadd. Tajt dak li hu. Kella qawwa tal-azzar li fil-bniedem issibhom biss kont se ngħid f'ċertu nies imma f'ċertu nisa biss. Jekk wieħed ħares lejn notebook ġurnalistiku tagħha fil-fehma tiegħi ib mod ewlieni kixfet u tkellmet dwar. L-ewwel, kuntratti u governanza tal-gvern li ma humiex dejni u korretti, li huma l-hemm mill-prattiċi normali. Iżda mhux biss li saru anka bisħab ma' pajjiżi fejn id-dritt tal-libertà tal-kelma ma teżistix bħal Azerbajġan, iċ-Ċina. Iva l-mod kif saru l-kuntratti għajmu dubju, dubju serju, b'mod partikolari jien ngħidu kif inhi fil-beħħ tal-passaporti. Semmit ukoll leħena f'kuntratti bħal public-private partnerships tal-Vitalis li jint deputat Prim Ministru sibt mifrux lest minn ta' qablek. It-tieni punt. L-inġieba tal-eżekuttiv, tal-membri tal-eżekuttiv, għal mod kif ġabu ruħhom barra minn Malta, għal mod li mhux dejjem hija korretta bħala rappreżentant tar-Repubblika Maltija. U anka fil-konfront tagħhom tan-nepotiżmu li jeżerċitaw. It-tielet punt li nsib fin-notebook tagħha. Tkellmet dwar nies li nagħtaw pożizzjoni għolja mill-gvern u li b'hekk inqalilhom ħalqhom. Ir-raba' punt li jien innotajt. Tkellmet dwar l-iżmantellar tal-awtoritajiet li suppost huma awtonomi u indipendenti. U għalhekk ma baqgħux jaqdu l-funzjonijiet tagħhom b'mod tanġibbli. Tkellmet ukoll dwar iż-żewġ naħat tal-membri ta' din il-Kamra li ma jirrispettawx il-public good. U narġa' nirrepetija, eżempju l-art tal-ITS f'Pacheville li tiswa 200 miljun u ngħatat b'kundizzjonijiet rigal. Dan il politiku tefa' peace fuq spallejn kull wieħed minna membri tal-Kamra. Ma Madam Speaker, dan għandu jfakkarna f'obbligi u doveri li aħna rridu nħallsu, li aħna ħadna ħalfa tal-ġurament dwaru. Id-demokrazija ġiet medda. Iċ-checks and balances tad-demokrazija iddajfu. Ingħatat gambetta lill-ġurnaliżmu u lix-xandir. Illum ma nistgħux ngħidu li qegħdin ngħixu f'pajjiż normali. Defni bl-istil tal-kitba tagħha ġibtitna l-attenzjoni għal kobba tal-ħażen li teżisti f'pajjiżna. Imma li bosta minna we turn down. U mhix biss anka tajnihom spin politiku skont kif jaqbel il-widnejna. Spiċċajna f'sitwazzjoni fejn il-ġurnali barranin qegħdin iċanfruna. A nation in the grip of a criminal gang. X'riklam dak. Deputat Prim Ministru, sen se jaħlek Chris bħala kollega li naħdmu fl-istess professjoni medika. Jienu int it-tnejn li aħna minn dejjem ġarrejna bagalja, iżda mhux baggage. Hi l-bagalja tat-tabib li tiddistingwina. Imma l-baggage tagħna u void. Tiegħi u void, void. Għalkemm naf li hemm min qed jagħmel minn kollox biex jivvinta u jħammiġ li jismi. L-sfidi fil-ħidma dejjem il-qajthom, ix-xogħol nieklu, jinibben il-ħaddiem nieklu. Imma llum il-ġurnata li int deputat Prim Ministru ħadd posti bħala Ministru tas-Saħħa, nirringrazzja l-Alla tal-pjaċir li għamiltli. Irreżenjajt minn rajja u nammetti mingħajr qatt ma xtaqt. U anka ċaħħat mariċ karigi ta' ministeri oħra. Zammejt sot mal-prinċipji ta' sewwa. Li għalmuni ġenituri tijaj. Li huma llum mejta. U li nibqa' mħaddam. Kont ammejt l-aġenda moħbija ta' dawk li jħufu Rip Castilja l-OPM. Jew dawk li jaħdmu qrib il-Prim Ministru. U jien ma ridx li dawn l-individwi jiddettawli l-emil pubbliku tiegħi. Madam Speaker, jien u d-deputat Prim Ministru it-tnejn ksibna suċċess f'ftit xhur. Kriss il-kariga ta' deputat Prim Ministru li tixraqlu u jistħoqlu. U jien li qed hawn fuq din naħa tal-Kamra, suddisfatt li rappreżenta l-poplu fejn tlajt f'elezzjoni kontra kull kurrent. U llum jien il-vuċi tat-tielet partit, iżda b'differenza bejn iż-żewġ partiti l-oħra. Għax m'għandix il-frosta tal-web. Le m'għandix il-frosta tal-web fuq dari. Li bissejħa tista' titfa sarima fuq ħalb min jirrappreżenta lill-poplu f'din il-Kamra. Deputat Prim Ministru, nfakrek fl-intoppi li sibbik sib din il-kariga u minn fi kienu ġejjin. Nifhem li fil-pubbliku diffiċli biex intammettihom, imma fis-skit ta' qalbek tħossom. Għax l-istess nies u għalhekk qed infakrek, l-istess nies jistgħu jonżbuk għax ma jkunux iridu li jint tavvanza politikament. Ħares lejn dawk il-pożizzjoni ta' qablek li okkupaw dan il-post ta' deputat mexxej. U ġrajjiethom. Ħares Blenti, Louis Grech, bniedem ta' ħila u dinjità. Tony Abela, bniedem għaref u miftuħ. Angelo Farrugia, torċa ta' sentiment. Min ġrajjiethom titgħallem. Anzi ġrajjiethom tiftħaħ għajnejna lil kull wieħed minnhom. Ibżal ġieħek, jien ngħid waħda, kun kawtel mit-Chief of Staff tal-Prim Ministru, għax inta f'daqsi u aktar minni li għandu poter b'saħħtu fit-tmexxija. Għandu ħila iva li tiddistingwih li fl-istess ħin l-akbar difett ewlieni tiegħu. Tajjeb imbens biex imexxi negozju u mill-isqaqin tal-liġi faċli jmexxih. Iżda pajjiżna biex ikun pro business ma għandux għalfej jitmexxa bħal kumpanija kummerċjali. Tefa il-pajjiż fl-abbiss. Qegħdin itilfu l-kredibilità, il-kostenza. Aħna stat sovran b'karakteristiċi li jarfuna. Aħna poplu wieħed fejn il-politika m'għandha qatt tifridna. Aħna poplu li għandna identità, patrimonju u ruħ. Għalhekk Malta għandha tkun tagħna l-koll. Madam Speaker, dwar il-Ministeru se nitkellem fuq żewġ ħwejjeġ biss. U se nitkellem b'mod pożittiv. Il-prevenzjoni. Imxejna ħafna l-qudiem. Iżda budget ferman qas minn 3% tas-somma globali li avvotata, mhux ser inżommu mal-wedjiet li nagħmlu. biex il-ħarsin ta' saħħitna timxir qoddim. Hemmżonn enfasi ferm aktar fuq il-lifestyle preventable diseases, b'mod aktar tanġibli ma' fit-tul. U biex bekk u biex dan isir, hemmżonn ukoll ir-risors, ir-risors finanzjarju li ħares il-human resource u li ħares it-teknoloġija li għandna bżonn. U mezzi oħra biex dan il-mezz ta' ħarsin fis-saħħa jitħares kif suppost. Nitolbok ukoll is-saħħa ferm aktar il-kura primarja, b'mod partikolari il-public private health mix. It-tieni punt, id-dinjetà tal-pazjenti. Nitolbok tagħtihom id-dritt tagħhom. Hemm patient charters rights. Baffiż legali faċli jsir parti mill-liġi għax hu diġà iddettat flatt tas-saħħa. Nassigurak li jkun hemm aktar kontabilità jekk dan jiġi fis-seħħ. U minn din il-bużura igawdu mhux biss dawk li huma l-aktar vulnerabbli u l-health care professionals kollha, iżda anke s-servizz jispiċċa jiġbed għal sietu għax joqgħod iktar attent għalli ikollu health outcomes aħjar, għax ikun hemm iktar accountability, għax bekk inkunu iktar fiċ-ċert għax għandna targets umani li ċ-ċivil jew il-funduzzjoni medika tas-saħħa tittimxi magħhom. Bħala leader of the house, l-eżempju jkaxkar. Irrid insemmi żewġ affarijiet. L-istandards ta' ħajja pubblika. Issa din il-liġi ilha li għaddiet minn din il-kamra seba' xhur. Għada ma daħlitx in force. Aħna nemnu fl-istandards ta' ħajja pubblika jew le? Meta se ndaħlu in force? Meta se jinħata l-kummissarju? B'mod pożittiv, ninnota l-binja tal-Parlament. Ser jitlesta sottoterran. Xi ħaġa sabiħa. Hemm pjan. Pjan imqassam ta' vot ta' budget fuq numru ta' snin. Jawgura tajjeb. U bekk se jkompli tissaħħaħ din l-istituzzjoni li għandha tkun indipendenti u awtonoma. U bis-saħħa tal-liġi li kienet għaddiet li ħadd sem ħafna fiha. Ekki u hekk qegħdin iktar natwawa. Madam Speaker, il-qtil ta' Defni tant ippjanat bir-reqqa minn ried iwettqu u marka li ser tibqa. U li teba mhux biss f'ġrajjet pajjiżna iżda għeżet is-sisin tad-demokrazija tagħna. There are crooks everywhere. The situation is desperate. Deputat Prim Ministru, Leader of the House, dan jotta lina wkoll f'din il-kamra. Hemm ħtieġa wkoll li f'din il-kamra nieħdu responsabilità politika. Għax bekk biss nistgħu nassiguraw stabilità politika. Grazzi.
Grazie ħafna Onorevoli Farrugia, seħħa l-aktar remarki l-Onorevoli Glenn Bedingfield.
Grazzi, Sinjura President, u l-odwa tajba lil-kulħadd. Ħan serraħ ras innaħa ta' l-oppożizzjoni illi il-Partit Laburista għadu jeżisti. U l-qasam tas-saħħa hija prova ċara u inekwivoka illi dan il-partit għadu jeżisti. U mhux minn kien hawn, minn kien qed jipprova jagħti l-impressjoni f'din il-kamra waqt dan id-dibattitu illi qegħdin nitkellmu fuq diversi ministeri fil-diskussjoni dwar il-budget li ddikjara li l-Partit Laburista ma għadux jeżisti ħlief għal-qoxra tiegħu. Il-prinċipji illi ħaddan il-Partit Laburista huma prinċipji soċjal demokratiċi imsejsa fuq id-drittijiet, fuq diversi drittijiet li għandu jkollu l-individwu, per eżempju fostom id-dritt tal-liberta tal-kelma li qed nitkellmu aħna ħafna dwar hawnhekk, id-dritt għall-edukazzjoni xierqa, id-dritt għall-għajx intajjeb u d-dritt ukoll allura illi jkollu aċċess għas-saħħa b'xejn u li jkun jista' ikun qed juża s-servizzi tas-saħħa b'xejn. Jina f'dan il-waqt dawn id-debates illi kellna rajna u smajna ħafna dikjerazzjonijiet, rajna ħafna xenati anke l-bieraħ min-naħata l-oppożizzjoni u kważi kienu se jkomplu dolodu. U titfixkel illum il-ġurnata meta tħares lejn in-naħa tal-oppożizzjoni u mhux anke aħna biss qegħdin nitfixklu, għax anke l-ġurnalisti li ġej minn barra qed jitfixklu minu il-verament kap tal-oppożizzjoni jekk hux Adrian Delija jew Simon Busuttil kull min ra il-BBC News Night, kulħadd ra Simon Busuttil opposition leader. U anke barra minn din il-kamra smajna ħafna argumentazzjonijiet u fostom smajna l-argumenti anke illi għadda l-eks Prim Ministru Lorenz Gonziwa minn nies kollha Lorenz Gonzi jrid jitkellem fuq l-istituzzjonijiet. Fejn kien Lorenz Gonzi u x'għamel Lorenz Gonzi meta kellna l-akbar skandlu politiku fl-istorja qed nitkellem fuq il-każijiet illi għadhom quddiem il-qorti sfortunatament għadhom għaddejjin quddiem il-qorti brabta mal-iskandlu tax-xiri taż-żejt. X'għamel dwar u x'qal meta kellna kriżi kbira fil-ġudikatura? U taf x'għamel minflok l-istituzzjonijiet saħħahom qabbihom bin-nies tal-qalba bil-klikka ta' madwaru u ta' żieda minn wara dar il-poplu lill-ministri tiegħu ta' oriġinarjament 600 euro fil-ġimgħa. Dak illi jagħmel. U llum dawn għandhom il-witch jiġu jikkritikaw lil din in-naħa tal-Kamra, jikkritikaw lil gvern għaliex qed jipprova anke idaħħal u jirresponsabbilizza aktar lid-deputati jew lil xi deputati fuq din in-naħa. Iva, Sinjora President, il-Partit Laburista jeżisti u fis-snin illi għaddew b'wiċċna minn quddiem nistu ngħidu illi għandna l-aqwa servizz tas-saħħa illi dan il-pajjiż qatt kellu fl-aħħar 30 sena. Ifisser għax għandna l-aqwa servizz tas-saħħa f'dal aħħar 30 sena ifisser illi għandna servizz perfett? Le. U dak ix-xogħol tal-Ministru tas-saħħa li flimkien mat-tim tiegħu jaraw kif jistu dejjem itejbu. U għamilna ħafna passi għax id-dritt tal-aċċess liberu tas-saħħa ifisser illi met inti ikollok bżonn il-pinnoli, il-gvern ikollu stokk biżejjed biex inti tkun tista' tużhom il-pinnoli. Mhux issejbhom out of stock u jkollok jew tissallab biex tixtri, inkella ikollok toqgħod mingħajrhom. Ifisser illi meta ikollok bżonn li tagħmel test ma toqgħodx tistenna sentejn jew iktar biex tmur tagħmel dan it-test. U kien hemm waiting lists kbar jew operazzjonijiet min felaħ fi żmien l-amministrazzjoni preċedenti kien imur jagħmelhom privat. Min ma felaħx jagħmelhom privat għax dawn jiswew il-flus, kien ikollu joqgħod jistenna. U għalhekk ma kellux aċċess għall-qasam tas-saħħa kif wieħed kien jixraq. Għamilna u qed inkomplu nagħmlu affarijiet fil-qasam tas-saħħa. U llum meta wieħed jara kif il-qasam tas-saħħa beda jinbidel, illum kważi ħafna nies, ħalli ma ngħidx kulħadd, imma ħafna nies jaraw illi s-servizz fl-isptar tjib is-servizz fl-emerġenza m'għadekx tistenna għal sigħat twal. Għalhekk il-prinċipju tagħna hu li kulħadd għandu jkollu aċċess għas-servizz tas-saħħa, speċjalment dawk illi għandhom tul baxx. Illi ma jaffordjawx jistennew, ma jaffordjawx illi jmorru għand il-privat. U din is-sena għal darb'oħra erġajna kellna żieda fil-budget tas-saħħa, għaliex aħna impenjati illi konna l-aqwa servizz tas-saħħa b'xejn għal-Maltin kollha. Ftit għadna nitkellmu dwar kemm naqqasna il-waiting list, ftit għadna nisimu min igerger mill-pinnoli out of stock, għaliex eliminajna dak min kien jgħid qabel is-manka tal-grocery kollu l-piżelli li jkunu out of stock, aħsepu wara l-mediċini. F'dan dawk il-gvern dal-affarijiet ma jeżistux. U ma jeżistux għax il-Partit Laburista du jeżisti u mhux il-qoxra tiegħu biss teżisti. Bħalma għamilna passi ta' ġgant fil-qasam tal-kura primarja, daw kienu kważi jiddieħu illi il-gvern laburista ta' snin 80 kien fetaħ kliniċi, kien fetaħ ċentri tas-saħħa madwar Malta, illi kienu tħallew jintelqu, kienna diversi kliniċi. Illum, erġajna qegħdin insaħħu il-qasam tal-kura primarja u qed ninvestu bil-kbir. Biżejjed wieħed jara x'qegħdin nagħmlu f'Ħalkirkop u raħal ġdid. Naf Ħalkirkop naf illi it-tender kien iġġudikat u x-xogħlijiet diġà bdew waqt illi fil-ħabb taċ-ċentru ta' raħal ġdid se jkun qiegħed hemmhekk ukoll jibda x-xogħol fi żmien li ġej, però hemmhekk qegħdin naraw kif spjega tajjeb anke f'diversi drabi il-Ministru Fern, li l-kunċett tal-kura primarja kif nafuha sal-lum ser ikun qiegħed jinbidel b'aktar servizzi illi ser jingħataw fil-qasam tal-kura primarja u għalhekk se jkun qiegħed jonqos il-pressjoni minn fuq l-isptar Mater Dei li jkun jista' allura joffri aktar servizz tajjeb. Dawn palma hemm il-mosta hemm ukoll se jkun hemm ukoll ir-raħal ġdid. Naħseb li meta wieħed jara s-servizz tas-saħħa illi qegħdin nofru llum qed naraw dejjem kif nistgħu intejbu s-servizz. Investejna f'apparat ġdid, daħħalna anke mediċini ġodda u anke għal din is-sena qegħdin nerġu inżidu il-budget tas-saħħa. Però wieħed mill-aktar areas li tkellem fuqhom il-gvern f'dal-aħħar xhur u ġimgħat kienu il-problema tal-kanser f'Malta fejn konna madwar 2000 cancer patient ġdid kull sena u din hija xaġa li dan il-gvern it-treatment tal-pazjenti tal-kanċer hija tieħdu bis-serjetà kbira u qed jipprova jagħmel avvanzi kbar kemm fit-treatment u anke bil-mod ta' kif qed idaħħal mediċini ġodda biex ikun jista' jingħata treatment tal-kanser lill-pazjent. Imma għaliex aħna wkoll partit illi għandna prinċipji sodi, prinċipji soċjal-demokratiċi, aħna partit illi nistu niggarantixxu illi s-saħħa tibqa b'xejn għal kull ħadd. smajna diversi statements, kem qabel l-elezzjoni, mhux biss tal-2013, anke l-elezzjoni ta' din is-sena, illi dan il-partit u partit illi jista' jiggarantixxi is-saħħa b'xejn għal kulħadd. U nażżar dan qed naħseb li huwa l-uniku partit għaliex tiftakru kemm kienu jgħidu l-nisma is-saħħa ma tiġix b'xejn. L-aqal ta' dan il-gvern jippermetti illi anke fil-qasam tas-saħħa nistu nibqgħu nagħtu s-servizz b'xejn għal kulħadd. Jiena mhux se noqgħod insemmi il-kritika illi inna nagħmlu għal ħafna snin dwar kif kien jitmexxa s-servizz tas-saħħa, dwar kif wara 17-il sena laqqas kienu kapaċi jibnu sptar tajjeb, bnew sptar fejn l-apparat huwa state of the art, fejn ħafna affarijiet saru tajbin. Imma bnew sptar żgħir. U sptar b'konkos illi kien dajjef. U sptar illi kien mimli, kien il-mamma, kien l-om ta' kull skandlu matul is-snin kollha illi dam jinbena. U hawnhekk ħadd illum ma jsemmilna ir-responsabbiltajiet politiċi. Għaliex il-Partit Nazzjonalista jitkellem dwar ir-responsabbiltà politika fejn jaqbillu. Illum irid minħabba dak illi ġara, minħabba dak li għaddej minnu l-pajjiż qed jgħid illi Joseph Muscat għandu jerfa ir-responsabbiltà politika. Ir-responsabbiltà politika ma terfaħiex billi taħrab mill-problema imma billi tindirizza il-problema. U fil-qtil ta' Defne Caruana Galizia il-Prim Ministru fisem il-Gvern Malti għamel kemm il-darba il-weda illi se jagħmel minn kollox biex issir ġustizzja. U għadu kif daħal il-kollega l-Onorevoli Karol Aquilina nawguralu l-ħodwa tajba l-bieraħ ukoll għamel intervent u qal illi Joseph Muscat irid ipattija lil Defne Caruana Galizia. Ma naħseb aħna kejru b'xi birkom. Mela aħna rridu mpattuha xi ħadd, għal ħares kull darba li titlef libel. Point of order dwar l-standing order, kif tagħmel point of clarification.
L-Onorevoli Karol Aquilina.
Peress li għadni kif tħalt. Għalli forsi ma segwinix il-bieraħ. Jiena l-bieraħ mhux jien qed il-Onorevoli Muscat irid ipattija għal Defne Caruana Galizia, jiena kwotajt sentenza tal-qorti tal-prim Aula tal-Qorti Ċivili li fis-sentenza spjegat illi l-animu ta' Joseph Muscat kien li jippattija lil Defne Caruana Galizia. U jiena ippreżentajt kopja tas-sentenza. Grazzi.
Grazzi.
Għamel punt ta' kjarifika. Fil-ġurnal illum qiegħda illi Karol Aquilina qal illi jrid ipattija il-Joseph Muscat, sorry, irid ipattija lil Defne Caruana Galizia. Aħna ma mpattux. Bel aħna l-ħares kull libel jorridu noqogħdu mpattu għal ma mpattu għal xi ħadd. X'għamilna? Fil-Foreign Affairs, Onorevoli Simon Busutti. Wara li ħallejnih l-ittifel ta' Defne Caruana Galizia. Wara li ħallejnih Berlin mbagħad mar-Lindja, ġi servi Malta, taf x'ma minniex illi kollok nies fuq livell ta' ambasċaturi u battuhom faċċata, ħallejtuhom Merchant Street u battuhom jilaqgħu l-bolol, dak illi ma għamalniex. Ara pattuha intom lin-nies, pattuha sempliċiment dan għax ma jħaddanx l-istess politika tagħhom. U tajjeb li ngħidu li wara li ġew hawnhekk biex jipprovoka l-eks kap tal-oppożizzjoni jew ikkadux ma nafx. Tara il-barrista.
Onorevoli Bedingfield, nitolbuk tindirizza l-sedja.
Ħan indirizza l-sedja. Tajjeb, aħna ma mpattu għal il-ħadd, però ara issa la defes, la defes lil-wieħed mill-uliet ta' Defne Caruana Galizia, li naf li kien jaħdem fil-servizz diplomatiku, kien stazzjonat Berlin, wara li kien konna fil-gvern, kien tħalla Berlin, minn Berlin kien intbagħat jaħdem l-Indja u issa qiegħed tiservi fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Bħalma ikun hemm diplomatiċi oħrajn Maltin illi ġieli servu Malta u ġieli servu Balla. Però ma mbagħad nixtieq il-bolol kif kien hemm ambaxxaturi tajjeb uffiċjali fil-korp diplomatiku Illi ma l-letelu fil-gvern, il-nazjonalisti, kienu batu għam il-posta jela u l-balol, kieku ma taġbatu għam il-bot kem qasmu triq Merchant Street. U ħalluna, aħna vera, jajdunna li mux pajis normali, imma naħseb illi l-oppozizjoni mux normali f'dal pajis, u l-partit nazjonalista mux normali f'dal pajis, mura rom, kolla jihdu pjaċej, jintervistawhom il-barra li biex jgħidu kontra Malta. Fejn qatt tissib pajjiż? Fejn hawn oppożizzjoni li toxha bil-ħsara lill-pajjiża. Imkien u oqgħod kwiet Onorevoli Kallus, oppoġġiem mu oqgħod kwiet.
Onorevoli Kallus.
Oqgħod kwiet dan il-punt. Ħanalaq fuq dan il-punt. Meta tkellem fuq il-ħmieġ. Meta fuq itkellem fuq il-ħmieġ, ejwa jiena fil-blok tiegħi nitkellem
Onorevoli Kallus.
Onorevoli Kallus. Kull darba niftaħħal, anke meta għandkux qed titkellem dejjem tipprova tinterrompi, imma ma jimpurtax, ħalli dekka tara l-istat tal-animu illi qiegħed fih inti bħalissa. Ħanalaq u nassikuraħ lil Onorevoli Kallus u lin-naħa tal-Oppożizzjoni li l-Partit Laburista jeżisti u se jibqa' jeżisti, u sakemm se jibqa' jeżisti l-Partit Laburista f'Malta kulħadd se jkollu id-dritt għall-aċċess tas-saħħa u lis-saħħa tibqa' b'xejn. Grazzi.
Grazzi ħafna Onorevoli Bedingfield. Nsejħa l-aktar rimarki l-Onorevoli Silvio Grixti.
L-odwa tajba, Madam Speaker, f'din l-ewwel okkażjoni li qed nindirizza l-Parlament wara l-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia l-ġimgħa l-oħra. Jien ukoll nixtieq nesprimi l-kondoljanzi sinċieri tiegħi lill-familja tas-Sinjura Caruana Galizia. Naf li mewt daqstant krudili ġib magħha sofferenzi kbar lil min iġarraba fil-familja tiegħu u nista' nimmaġina r-rabja tal-familjari tagħha. Jien nistqar li għalhekk qatt ma qbilt mal-metodi u l-kidba tagħha, żgur li qatt ma ddieli minn moħħi li xi ħadd kien se jasal biex jitammilha ħajjitha b'dan il-mod. Dan jien nikkundannah bl-akbar qawwa u bla riserva. U nkompli n-appella mal-appelli li saru qabel biex minnandu li x'kien ħiel li bih jistgħu jiġu mejjuna l-investigaturi ta' dan id-delitt jersa' l-quddiem għand l-awtoritajiet. Madam Speaker, mhuwiex il-moment li noqogħdu nippuntaw subajna. Irridu nagħtu ċans li jsiru l-investigazzjonijiet li hemm bżonn biex naslu għall-konklużjonijiet li hemm bżonn. Jien ċert li meta jinqabad dak jew dawk li huma responsabbli għal dan id-delitt, imbagħad kull min ikollu nitfa ta' responsabbiltà x'jerfa' għal dak li ġara ikollu jerfaħħa. Issa nixtieq nitkellem ftit fuq l-estimi finanzjari għall-Ministeru tas-Saħħa. Madam Speaker, id-diskors tal-budget li nqara f'dan il-Parlament ġimgħatejn ilu għal darb'oħra reġa' ta' importanza kbira lill-qasam tas-saħħa li tant huwa l-qalb il-Gvern Laburista u li tant ħadem dwaru minn meta l-poplu tagħna reġa' ħalla tmexxija tal-pajjiż f'idejn il-Partit Laburista mill-elezzjoni tal-2013 il hawn. Nixtieq infakkar, Madam Speaker, li llum m'għadniex nisimgħu fuq il-pjag li ħallitilna l-amministrazzjoni ta' qabel f'dan il-qasam. Il-mediċini out of stock huma llum parti mill-istorja tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern għaliex rarament jekk mhux qatt nisimgħu biskarsezza ta' xi mediċini partikolari. Mhux talli hekk tal-Gvern kompla jkabbar il-formularju tal-mediċini li nataw fis-sistema tal-Pharmacy of Your Choice. U ħafna aktar mediċin li qed jingħataw bl-aħlas lill-pazjenti Maltin u għawċin milli kienu jingħataw qabel. U li qed insemmi l-Pharmacy of Your Choice, Madam Speaker, tajjeb illi nirrimarkaw li għas-sena d-dieħla l-ispiża tal-Ministeru tas-Saħħa fuq din l-iskema importanti se tkun qed tikber b'miljun euro ieħor u se tlaħħa 12 miljun euro. Iżda l-ħidma tal-Gvern Laburista fil-qasam tas-Saħħa kienet iffukata wkoll fuq problemi oħra li sab ma wiċċu l-Partit Laburista meta daħal fil-Gvern fl-2013. Infakru fil-istitwal ta' stennija għall-operazzjonijiet fl-isptar Mater Dei. Kellna żmien meta l-anzjanità rridu jistennew snin għall-operazzjoni tal-katarretti. L-istess għall-operazzjonijiet tal-bdin tal-irkubtejn u l-ġembejn. F'dawk li huma operazzjonijiet tal-katarretti iż-żmien ta' stennija tnaqqas sew fil-waqt li l-operazzjonijiet l-oħra tal-ortopedija iż-żmien ta' stennija qed jonqos sew speċjalment anke b'numru straordinarji ta' operazzjonijiet illi qegħdin isiru fil-jiem tas-sibt u l-ħadd. Dan biex ma nsemmux li kważi spiċċa għal kollox iż-żmien ta' stennija konness ma' operazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' mart tal-qalb. Dan kollu qed isir, Madam Speaker, bl-investiment qawwi li l-Gvern Laburista qed ikollu jagħmel fil-qasam tas-saħħa. Mhux biss għaliex irid jagħti l-aqwa servizz minn aħlas lill-poplu tagħna, iżda wkoll għax irid li dan is-servizz jingħata fil-ħin mingħajr dewmien eżaġerat u bl-aqwa faċilitajiet li jeżistu f'dan il-qasam. Biżejjed inħarsu lejn l-ispiża totali qed jidħol għalija dan il-Gvern permezz ta' dan il-budget għall-qasam tas-saħħa għas-sena d-dieħla u jsib li din se titla' l-aktar minn 575 miljun euro f'dik li hija nefqa' rikorrenti, jiġifieri żieda ta' aktar minn 58 miljun euro. Fil-waqt li l-infiq kapitali f'dan il-Ministeru se jkun kważi d-doppju ta' dak li kien is-sena l-oħra, jiġifieri nefqa' ta' aktar minn 35 miljun euro oħra. Il-Partit Laburista issa ilu snin sħaħ isostni li ċavetta suċċess fil-qasam tas-saħħa tinsab fit-titjib kostanti li jrid isir fil-qasam tal-kura primarja. U flimkien ma' dan politika ta' għarfien tal-importanza tal-kura preventiva mill-popolazzjoni ta' dawn il-gżejjer. Gvern Laburista bis-saħħa tat-titjib sostanzjali li naxxilu jġib fil-finanzi tal-pajjiż b'surplus li ġi irreġistrata l-ewwel darba f'aktar minn 35 sena. Issa jinsab pożizzjoni li jidħol l-investimenti akbar anke f'dan il-qasam bħal ma huwa ċ-ċentru tas-saħħa ġdid bħal Kirkop li x-xogħol fuq mistenna jibda dan ix-xahar. Imbeda wkoll ix-xogħol inizjali fuq iċ-ċentru reġjonali tas-saħħa f'Raħal ġdid li ħajkun mammar b'mod li s-servizzi li jingħataw fih ikunu tajnuna kbira l-popolazzjoni tan-nofsinhar ta' Malta għaliex se jkunu qed jifrankaw li jmorru l-isptar Mater Dei u bekk tkompli tonqos il-pressjoni fuq l-isptar ġenerali tagħna. Bżieda ma' dan il-Ministeru tas-Saħħa mistenni li fis-sena li ġejja jkompli jimmodernizza ċentri tas-saħħa oħra eżistenti. U dwar dan iċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira se jingħata priorità minħabba l-istat li tinsab fih. Sodisfazzjoni ninnota, Madam Speaker, l-importanza li qed jagħti il-Ministeru tas-Saħħa lejn il-prevenzjoni u l-kura tal-mart tal-kanċer. Infakkar li sa minn qabel intemmet il-leġistratura li għaddiet, il-Gvern Laburista kien beda jżomm l-ammont ta' mediċini kontra il-kanser li kien jinsabu fuq il-formularju tal-Gvern li jiġifieri nataw b'xejn mill-Istat. Dawn il-mediċini komplew jiżdiedu sa minn wara l-ewwel ġranet li l-Gvern Laburista reġanata l-fiduċa tal-poplu fit-tlieta ta' Ġunju illi għadda. U l-lista tal-mediċini kontra l-kanċer kompliet tiżdied. Fil-fatt minn dawn l-estimi li qed niddiskutu l-lum qed jirriżulta li l-ammont ta' flus li se jintefqa' trattament tal-kanċer bħala spiża rekorrenti qiegħed jirdoppja minn 3 għal 6 miljun euro. Huwa mistenni wkoll, Madam Speaker, li matul is-sena li ġejja se jitkompla x-xogħol li tnieta dan l-aħħar mill-Ministru Fern dwar il-Pjan Nazzjonali tal-Kanċer. B'dan il-pjan il-gvern ħajkun qed jagħmel investiment f'kampanji innovattivi biex il-poplu jisir konxju dwar kemm jistgħu jsiru affarijiet illi jipprevjenu il-kanċer. Huwa fatt magħruf, Madam Speaker, l-istil, skużani, tal-ħajja li jgħixu in-nies għandu effett dirett fuq l-inċidenza ta' tipi ta' kanċer partikolari. U għal daqstant jekk il-poplu tagħna jiġi mgħallem aktar fuq kif għandu jadatta l-istil tal-ħajja tiegħu nistgħu nipprevjenu ximar tal-kanċer fost il-popolazzjoni tagħna. Bħala parti mill-ħidma tiegħu kontra l-kanċer, il-gvern ħajkun qed jinċentiva wkoll ir-riċerka meħtieġa fil-ġlieda kontra l-kanċer f'pajjiżna. Għal dan il-għan mistennija tinħolu wkoll in-National Cancer Research Foundation. Madam Speaker, minn barra dan kollu hemm diversi inizjattivi oħra ta' fejda lill-Ministeru tas-Saħħa se jkun qed jieħu fis-sena li ġejja biex ikompli jtejjeb fis-servizzi ta' kura u prevenzjoni offruti f'dan il-qasam mill-Istat. Il-programm ta' kif jitqasmu l-istiks tal-monitoraġġ ta' zokkor fid-demm lill-pazjenti intitolati għal dan it-trattament fil-waqt li għandu jkun estiż ukoll l-aċċess għal dawk li huma analog insulins lill-pazjenti tagħna. Inizjattiva oħra fil-qasam tas-saħħa s-sena li ġejja ħadd ittieħed fil-qasam tal-kura u trattament li jingħataw għal dawk mill-quta mill-HIV u mistenni li jitnieda wkoll programm ġdid għat-trattament tal-epatite C. Dan il-programm irridu li din l-inċidenza ta' din il-marda f'pajjiżna tonqos u jkollna kontroll sostanzjali dwara għas-snin illi ġejjin. Anke l-programm nazzjonali ta' tilqim speċjalment fejn jolqot lill-ġenerazzjoni ta' tfal Maltin u Għawċin mistenni s-saħħa ħekki fis-sena d-dieħla mistennija tibda tingħata wkoll it-tilqim kontra il-pneumokokkus bħala parti minn dan il-programm nazzjonali. Din it-tilqima, Madam Speaker, tnaqqas ħafna infezzjonijiet serji fit-tfal ta' taħt il-ħames snin infezzjonijiet bħal meningite u infezzjonijiet oħrajn fid-demm. Huwa ta' sodisfazzjon għal din in-naħa tal-Kamra naraw li l-Gvern jerġa' jżid in-nefqa fuq is-servizz tal-IVF. Iż-żieda fin-nefqa fuq dan is-servizz ta' fejda għal tant koppji li jixtiequ jibdew familja hija ta' 60% u din se tilħaq l-ispiża ta' 1,600,000 €. L-espansjoni tas-servizz tal-IVF hija wegħda elettorali illi l-Moviment Laburista għamel fl-aħħar elezzjoni għaliex aħna konxi mill-fatt li r-restrizzjonijiet li għandna bħalissa f'dak li huwa permess mill-liġi tal-IVF jeħtieġ jiġu reveduti ħalli aktar koppji jkunu jistgħu jibbenefikaw minn dan is-servizz u ċ-ċans tagħhom li jkollhom l-ulied jiżdiedu. Madam Speaker, għandna mbagħad ukoll proġetti ferm akbar għat-tisħiħ tas-servizzi kollha tas-saħħa f'pajjiżna. Bis-saħħa tal-ftehim importanti li ntlaħaq bejn il-Gvern Malti u l-Vitals Global Healthcare se jkollna star ġid għall Għawċin, star ta' 350 sodda li se joffri lill-poplu Għawċi l-aqwa servizzi tas-saħħa dejjem mingħajr ħlas. Bil-firxa wiesgħa ta' servizzi li se jkun qed joffri dan l-isptar f'Għawdej stess se jonqos drastikament l-iskareċċ tal-Għawċin li jkollhom jiġu Malta għall-kura fl-isptar Mater Dei. As-sena li ġejja il-Gvern Malti qed iżid l-investiment tiegħu fl-isptar il-ġdid t'Għawdex għal ftit aktar minn 28 miljun euro, jiġifieri żieda ta' kważi 16 miljun euro aktar milli nfaqna fuq dan l-isptar matul din is-sena. Qed ikun ippjanat, Madam Speaker, li l-Iskola Medika ta' Bards li tkun ibbażata f'dan l-isptar f'Għawdex tattira leja madwar 300 student u dan se jkollu il-potenzjal ta' dħul ta' madwar 4 miljun euro kull sena fl-ekonomija Għawċija. Anke f'Malta bil-ftejn mill-ħuq mill-Vitals Global Healthcare se jkollna sptar ġdid ta' riabilitazzjoni u anke ċentru ġdid tal-ortopedija u l-prosthetics, kif ukoll ċentru ġdid tal-mart tal-ġilda. Se jintefqu 8 miljun euro ieħor, Madam Speaker, biex l-isptar Caring Rack jinbidel f'ċentru modern tal-ġerjatrija fejn se jibda jkollna l-aqwa servizzi għall-anzjanitana. Din hija parti mill-viżjoni tal-Gvern Laburista għall-futur tas-servizzi tas-saħħa f'pajjiżna, fejn qegħdin nippjanaw għall-fatt li l-popolazzjoni Maltija qiegħda dejjem tikber fl-età għaliex fil-livell tal-għajxien li qed igawdu l-Maltin u l-Awċin il-poplu tagħna qed jgħix aktar fit-tul. Madam Speaker, kull min ikollu l-ħtieġa li jattendi l-outpatients fl-istar mater dejjem duna kemm biżieda fis-servizzi motija il-post tal-outpatients kif inhu fil-preżent sar żgħir wis. Għalhekk il-Gvern qed jieħu ħsieb li investi miljuni oħra ta' euro biex jinbena ċentru tal-outpatients kompletament ġdid li jkun jista' jaqdil bżonnijiet tas-servizzi kollha tal-outpatients li qed jingħataw bħalissa u li hemm ippjanati għall-futur. Biex jikkumplimenta dan l-investiment bdew jitlestew il-pjan ukoll ħallien bena parkeċ ieħor ġewwa Mater Dei. Meta jitlesta dan il-parkeċ inkunu qed insolvu problema oħra li eluf ta' pazjenti u qraba ta' pazjenti iħabtu wiċċa magħhom partikolarment fl-aktar ħinijiet kruċjali tal-ġurnata. Jiġifieri fil-għodu fil-ħinijiet tal-kliniċi tal-outpatients. Madam Speaker, s-saħħa tal-poplu tagħna tassew tiġi l-ewwel għall-Partit Laburista fil-Gvern. Min bħali ta' kuljum jiltaqa' man-nies bil-problemi tas-saħħa jaf x'importanza jagħtu l-Maltin u l-Awċin għas-saħħa tagħhom. U kemm bir-raġun jistennew li meta jiġu fil-bżonn is-servizzi li joffri l-Istat mingħajr ħlas huma jingħataw l-aqwa u l-aħjar. Din l-aspirazzjoni tan-nies aħna rridu nilħquha għaliex nafu li n-nies mhux bit qed iħallsu t-taxxi lill-istat biex ikunu f'pożizzjoni li joffri dan is-servizz, iżda wkoll għaliex aħna obbligati li ngħinu lil kulħadd biex jikkura saħħtu. Irrelevanti jekk kien xemm min jifla jħallas it-taxxi jew le. Il-ġustizzja soċjali titlob minna dan kollu. U jekk kemm il-darba ma jirnexxilniex niprovdu servizz tajjeb u tal-aqwa kwalità, inkunu qed nonqsu lejn il-poplu tagħna. Jien konvint li bil-miżuri u l-investimenti li se jkun qed jagħmel il-Ministeru tas-Saħħa f'dan il-qasam matul is-sena d-dieħla, is-servizzi tas-saħħa tagħna ħajkomplu jissaħħu u dan benefiċċju kbir għall-poplu tagħna kollu. Grazzi, Madam Speaker.
Grazie ħafna Onorevoli Grixti, aktar rimarki l-Onorevoli Rosjanko Tajjar.
L-odwa tajba li l-kulħadd illum qegħdin hawnhekk niddiskutu l-qasam tas-saħħa settur ieħor li dan il-Gvern għamel suċċessi kbar fih. U allura permettili, Madam Speaker, li nibda billi nirringrazzja lill-Ministru Ferm tal-ħidma kostanti tiegħu f'dan is-settur. F'dawn l-għaxar minuti nixtieq nifoka fuq il-liġi tal-IVF, suġġett tal-qalbi ħafna anka wara li diversi nies tkellmu miegħi u rrakkuntawli dwar il-pjaga tal-infertilità. Illum noddu bil-ferħ in-numru ta' kull tarbija li rnexxilna nweldu permezz tal-IVF. Qabel 2013 però konna noddu in-numru ta' familji li ma jaffordjawx iħallsu għall-IVF. Tajjeb li nkunu nafu u niftakru minn fejn tlaqna. Qabel 2013, minkejja li kellna diġà il-magni fl-isptar Mater Dei, koppja infertili ma kellha l-ebda alternattiva għajr illi tħallas sabiex tagħmel l-IVF. Kien hemm min saħansitra imur ġosptarijiet privati lokali u jġib l-isperma minn sptarijiet minn ġodda Danimarka u dan kollu b'mod illegali. Għaliex il-liġi tagħna ma tippermettix, ma kienitx tippermetti u għadisallum, ma tippermettix li jsir dan. L-inkompetenza ta' gvern nazzjonalista waslet allura biex mijiet ta' kopji kellhom jagħmlu sagrifiċċji finanzjarji kbar u jħallsu minn butom sabiex jieħdu t-trattament tal-IVF. Kien hemm min ma kienx jiflaħ iħallas u jissallab sabiex ikollu l-opportunità li jħaddem iben jew bint miegħu. Kien hemm ukoll, Madam Speaker, li minkejja s-sagrifiċċji xorta waħda ma felaħx iħallas u baqa' bla tfal sal-ġurnata tal-lum. Fl-2013 gvern laburista beda minnu fih jagħti dan is-servizz mill-isptar Mater Dei. Servizz illi jibdel il-ħajja tal-persuni għaliex jagħti l-opportunità lin-nisa u lill-irġiel isiru ġenituri għall-ewwel darba. Iżda fil-waqt li ħafna nies ferħu oħrajn sfortunatament bkew għaliex il-liġi attwali, il-liġi preżenti tal-IVF minkejja li għenet ħafna kopji xorta waħda mamliġ ġustizzja mal-problema tal-infertilità tagħhom. F'pajjiżna il-liġi tal-IVF tillimita it-tipi ta' interventi li jistgħu jsiru. M'għandniex il-possibilità tal-ifriżar tal-embrjuni li għal ħafna kopji hija s-soluzzjoni. Il-liġi tal-IVF pajjiżna ma tagħtix il-possibilità ta' donazzjonijiet ta' gameti li tant hemm bżonn kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel biex ikollhom tarbija. Il-liġi preżenti ma tippermettix li x-xjenza tigwida il-metodi biex anka l-embrjuni li jitpoġġew fil-ġuf ikunu b'saħħithom u hawnhekk qed nirreferi għall-PGD. Il-liġi kifini, Madam Speaker, tiddetta li jekk inti ser tala 43 sena ma tistax issirhom. Meta nafu li llum minħabba ċirkustanzi partikolari fil-ħajja ta' ħafna nisa ma jkunx possibbli li dawn isiru ommijiet qabel l-età ta' 43 sena. U allura fid-dawl ta' dawn in-nuqqasijiet kollha, il-gvern ma setax jibqa' passiv u jikkuntenta ruħu bil-fatt li u iva s-sadin natu l-IVF b'xejn mill-isptar Mater Dei. Madam Speaker, dan huwa gvern li rikonoxxi n-nuqqasijiet fil-liġijiet attwali u li għandu l-kuraġġ ibiddel u jirriforma fl-interess ta' kulħadd. Dan huwa gvern li għalih kull familja tgħod. Dan huwa gvern li huwa konxju minn dak li qegħdin jesperjentaw mijiet ta' familji Maltin u għawċin hemm barra. Avolja, Madam Speaker, ħafna drabi dawn in-nies ibatu fis-silenzju ta' darhom, bejn l-erba' ħitan ta' darhom u maqrabatum. Bħala Partit Laburista fil-Gvern ingħatajna mandat b'saħħtu biex nemendaw, insaħħu u ntejbu il-liġi tal-IVF. Huwa dak li ser inkunu qegħdin nagħmlu b'sens ta' gburija. Avolja hawnhekk diġà beda jipprova jbeżza lin-nies u jagħmel paraguni odjużi u viljakki tal-embryo freezing mal-abort. Min qed iqabbel l-abort mal-ifriżar tal-embrjuni qed ikun inġust kif ukoll żlejali. U għalhekk id-dmir tagħna bħala membri parlamentari li ninformaw lin-nies hemm barra u li nwasslu l-verità. Konxja, Madam Speaker, li l-ifriżar tal-embrjuni huwa suġġett skomdu għal xi wħud minħabba kwistjonijiet ta' etika u moralità. Iżda il-moralità tagħna m'għandniex nimponuha fuq ħadd ieħor. Min aħna biex inċaħdu kopja milli kollha l-uliet. Jiena nistieden il-dawk li huma kontra l-embryo freezing biex ikunu onesti. U iva jaħsbu ftit. Jaħsbu ftit x'kienu jagħmlu huma kieku ma setax ikollhom it-tfal. Jiena ċerta li f'każ ta' infertilità kull mara u kull raġel jagħmlu da kollu li huwa possibbli sabiex ikollhom l-uliet. Fix-xhur li għaddew bdejna nisimgħu aktar dwar dan is-suġġett tal-embryo freezing. Kien hemm insaħan sitra qabel din il-proċedura mal-iskjavi tal-Olokawst li tilfu ħajjithom bl-aktar mod brutali. Kliem verament irresponsabbli għall-aħħar għaliex f'Malta, Madam Speaker, diġà għandna tfal imwilda mill-embryo freezing. Forsi n-numru bl-eżatt ma nafuħx, imma nafi ċert li dawn it-tfal jeżistu. Dawn it-tfal, Madam Speaker, huma uliet Malta, daqs kull iben u bint ieħor f'pajjiżna. Dawn it-tfal m'għandhom xejn inqas minn ħadd ieħor. Anzi, jekk xejn huma tfal illi għandhom xorti li huma mogħtija ħafna ħafna mħabba għaliex huma uliet ta' ġenituri li batew u sofrew sabiex ikunu jistgħu ħadnuhom magħhom. Huwa f'isem dawn it-tfal, Madam Speaker. F'isem dawn it-tfal imwelda minn embryo freezing u f'isem ukoll dawk it-tfal li qatt iridu jitwieldu li qiegħda nitkellem hawn illum. Aħna il-politiċi għandna l-obbligu li nitkellmu dwarhom, li niddefenduhom bħalma iddefendejna kull minoranza oħra li hawn f'pajjiżna. Għandna l-obbligu u dmir li bħala membri parlamentari nitkellmu mal-esperti ħalli ninfurmaw aktar rona dwar is-suġġett. Jiena, Madam Speaker, m'iniex esperta imma nitkellem ma' nies professjonisti fis-settur u nistaqsihom iva dak kollu li forsi jista' jkun qed jinkwetani. Kif nistgħu, Madam Speaker, nieħdu deċiżjoni tajba fuq suġġett sensittiv bħal dan mingħajr uħut minna nqas biss qatt ma tkellmu ma' familja li għaddejja minn din is-sitwazzjoni ta' infertilità. U hawnhekk ma nistax mandurx lej l-Onorevoli Godfrey Farrugia qed jiddispjaċini li mhux jagħtaw bħalissa. Għaliex aktar kmieni l-ġimgħa l-oħra attakka lil Prim-Ministru qam bil-wief hawnhekk kif appena semma s-suġġett tal-embryo freezing. U nistaqsih jiena għaliex qed ikun daqshekk voċiferu u aggressiv l-attitudni tiegħu. Dana ġiel lil Prim-Ministru iħossu responsabbli għal każijiet ta' eċċezzjoni ta' ifriżar ta' embrjuni li għandna f'pajjiżna. Tajjeb lin-nies hemm barra jkunu jafu il-verità. Il-verità x'inhi? Il-verità hi li kieku dawk l-embrjuni tpoġġew u ma ġewx ifriżati kienu se jmutu. U suppost l-Onorevoli Farrugia bħala tabib u tabib tajjeb ukoll jafu dan. Possibbli li allura bħala tabib kien ipoġġi l-embrjuni u jibatom to an almost certain death? U ma kienx jagħmel allura dak kollu possibbli biex jipproteġi l-embrjuni bħalma fil-fatt sar fil-każ ta' din il-mara partikolari? Madam Speaker, grazzi għall-embryo freezing din il-mara għadha għaddejja bit-trattamenti u se jkollha l-opportunità li ssir om ta' wilt jew uliet. U li kieku kien għall-Onorevoli Godfrey Farrugia dawn allura l-uliet qatt ma kienu jitwildu. Irridu nagħtu ċans li n-nisa Maltin bħan-nisa l-oħrajn Ewropej ikollhom aċċess għall-aqwa trattament tal-IVF f'pajjiżna. Trattamenti li jipproteġu lill-embrjuni iżda wkoll lin-nisa stess. Għaliex il-liġi attwali minkejja li jisima Embryo Protection Act mhijiex qed tagħmel dan. Hemm barra, Madam Speaker, hemm ħafna stejjer ta' suċċess riżultat tal-ifriżar tal-embrjuni li ovvjament saru barra minn Malta, barra mill-pajjiż, minħabba il-biża ta' preġudizzju però l-aktar fil-konfront ta' uliedhom ma nisimawx bihom fuq il-mezzi tax-xandir. Huma verament ftit dawk li jersqu l-qudiem u jiftħu qalbhom dwar dak kollu li għaddu minnu, ilaliex jafu li sfortunatament hawn min huwa intolleranti. Irridu allura naħdmu biex inkissru l-preġudizzju u dawn l-istejjer mhux biss nirrakkuntawhom, imma nitkellmu dwarhom u bħala soċjetà noħolqu l-istrutturi neċessarji biex bihom allura nassistu u nejnu mhux biss lill-familji iżda wkoll lil dawn it-tfal imwielda minn embryo freezing. Jiena, Madam Speaker, favur li friżar tal-embrjoni u moralment konvinta illi ninsab mill-ġdid man-naħa tajba tal-istorja. Ħirqana biex issa fil-ġimgħat li ġejjin allura nkomplu din id-diskussjoni f'aktar dettall fuq dan is-suġġett u fil-frattemp inwiet lil dawk il-mijiet ta' familji Maltin u Awċin li se nkomplu nkun il-vuċi tagħhom fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna Onorevoli Roseanne Kutajjar, aktar remarki l-Onorevoli Ministru Chris Fenn.
Grazzi. Grazie, Madam Speaker. Jena irrid nibda billi nirringrazzja lil-kull minn ħasem dan id-dibattitu llum, kemm minn ħadd għall-Gvern kif ukoll minn ħadd l-Oppożizzjoni, inkluż l-Onorevoli Ivan Bartolo li ma nafx xi seduta żbaljaħ imma għalkemm dan huwa dibattitu tas-saħħa tkellem fuq il-housing però xorta nirringrazzjah tal-kummenti tiegħu. Ukoll irrid Madam Speaker, nħu l-opportunità għax l-nija l-ewwel darba li qed nitkellem f'dan il-Parlament wara l-qtir l-assassinju ta' s-Sinjora Carwana Galizja u rrid pal-mamel kulħadd u pal-mamlu sħabi nieħu ftit minuti biex nagħti r-rimarki tiegħi wkoll fuq dan is-suġġett jiena ngħid bla tlaqlej li jiena mdejjaq u nkwitat fuq is-sitwazzjoni. Irrid ngħid ukoll li jiena kont wieħed minn bijiet ta' persuni li ħadd li għadda ħadd sehem f'mixja organizzata mill-soċjetà ċivili biex nfakru l-memorja ta' Carwana Galizja u biex ukoll nagħtu messaġġ ta' solidarjetà anke bejnietna. Jiena ħadd sehem għax nemmen illi dana l-att kontra, ovvjament kontra persuna u kontra familja tagħha l-ewwel qabel kollox nibgħat il-kondoljanzi l-rabata u l-sħaba. Imma kien ukoll u wkoll attakk kontra s-soċjetà Maltija kollha. Mhux kontra xi sezzjoni waħda tas-soċjetà Maltija, imma attakk kontra s-soċjetà Maltija kollha u allura nemmen illi tajjeb li s-soċjetà Maltija kollha tingħaqad biex kolla reazzjoni għal dan attakk kien għajd speċini illi anka nhar il-ħadd stess qed ngħid jiena kont qiegħed hemm, anka nhar il-ħadd stess kien hemm min jipprova idawwar sitwazzjoni f'xi ħaġa partiġana. Din hija xi ħaġa attentat brutali kodard kontra s-soċjetà Maltija kollha, kontra l-mod kif ngħixu bħala pajjiż, kontra daq il-valuri tagħna, kontra dak li għamilna Maltin. Urridu nkunu aħna fl-imkien illi nirrispondu għal dan l-attakk. Dar issa tika hija xi ħaġa li ddejjaqni. Proja xi ħaġa wkoll illi qed tinkwetani u tinkwetani għalli hemm sezzjoni sostanzjali tal-pubbliku Malti, tal-poplu Malti, illi qed jesprimi li qed jitlef il-fiduċja f'xi istituzzjonijiet. Jena dena tinkwetani. Tinkwetani għax l-istituzzjonijiet tagħna huma parti minn dak li żomna ngħixu b'mod seren, b'mod li jagħmilna Maltin, li aħna nies biżla, nies li naħdmu, nies li nħobbu l-familja tagħna, nies li nħobbu ngħixu f'serenità, nies li fejn nistgħu ikollna ħajja tajba ngħixuha, u naħseb is-saħħa li jkollna istituzzjonijiet b'saħħithom anka l-valur tagħna li aħna pajjiż naħseb minn mabda partit illi ma jemminix li aħna pajjiż li nemmnu fid-demokrasija u nemmnu ta' vera, illi mbagħad ikun hemm min istituzzjonijiet illi ikun hemm min qed jitlef il-fiduċja fihom, għal kwalunkwe raġuni, li li tinkwetani. U nemmen illi il-risposta ta' di tritkun, illi flimkien irridu naħdmu biex nsaxhu l-istituzzjonijiet tagħna. U anke ġodan il-parlament, ġodan il-parlament. Tkellimna ħafna f'dawn il-15, inqas minn 15, f'dawn il-ġimgħa u ġurnata, minn nhar it-tnejn tal-ġimgħa l-oħra stess, kellna sezzjoni dedikata biss fuq dal-attakk barbaru, fil-fatt jiena kont imbagħad aġġornaj, proponiet l-aġġornament immedjatament għall-għada. Kellna diskorsi tal-kap tal-oppożizzjoni, kellu se tgħisaha għad-dispożizzjoni tiegħu li ħa nofsija affarih. Kellna se tgħisħaħ illi ħa ħafna minnhom ukoll il-Prim Ministru iddedikati għal dan is-suġġett. U prattikament il-kellima kollha tkellmu. Però xorta jiena nemmen inkellem dan il-Parlament għaliex le, għandna jkollna iktar diskussjoni, iktar dibattitu hekk bżonn, anke dwar kif insaħħu l-istituzzjonijiet. U jiena lest illi bħala leader of the house din il-ġimgħa stess għandna House Business Committee illi nara li anke f'dan il-House Business Committee niddiskutu kif nistgħu anke f'din il-Kamra komplu niddiskutu mod kif bejnietna nsibu soluzzjonijiet ta' kif insaħħu l-istituzzjonijiet. Jiena rrid ngħid illi li tagħmel erba snin palma għamel il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil. Timmina kuljum il-korp tal-Pulizija, anke fejn il-korp tal-Pulizija qed jagħmel dimir u qed jaqgħod ixogħlu, mhijiex mod kif issaħħa l-istituzzjonijiet. U jekk issa l-moġri ta' jidrindelija u li kopja lill-mod ta' Simon Busuttil biex ikompli jipprova jimmina x-xogħol tal-istituzzjonijiet, inkluż tal-Pulizija, qed jagħmel żball. Min jipprova jkisser Mbagħad ma jridx jieħu paslura u jgħid ara kif tkissru l-affarijiet għax ikun responsabbli hu għad kissir. U din ir-responsabilità il-Partit Nazzjonalista jrid jervaha. Ma jistax ikun li ngaraw il-ġebel u meta jinkisser il-ħġieġ ngħidu għandek il-ħġieġ miksur għax il-ġebla tkun garajta int. U jekk il-mod ta' parsi ġdid huwa li nikkopjaw il-mod ta' Simon Busuttil, jiena ngħidlu li jrindelija qed jagħmel żball minnhom. Kellu ċans li juri maturità. Da ċans ma ħadux u ħalli jaħrabnu. Ejja naħdmu flimkien biex nsaħħu l-istituzzjonijiet tagħna. Li tajja l-irjus mhux neċessarjament. U jew li tajja l-irjus waħedhom mhumiex neċessarjament. L-aħjar mod ta' kif insaħħu l-istituzzjonijiet tagħna. Waħda bil-kritika li tagħmel l-Oppożizzjoni illi f'ħames snin kellna ħames kummissarji. Li jridu l-Oppożizzjoni jew li f'sitt snin ikollna sitt kummissarji. Ma tagħmel sens. Ejja naħdmu flimkien biex nsaħħuhom l-istituzzjonijiet biex ndajfuhom. Jiena rrid ngħid illi waħda mill-akbar daqqiet illi ħadu l-istituzzjonijiet f'Malta ġrat propju biex nuża l-klim tal-kap tal-Oppożizzjoni under the watch tal-Partit Nazzjonalista meta kien fil-Gvern. Ma ninsowx. Fl-2009, f'Novembru tal-2009, il-Premier mħallef ta' dakinhar Nola Arrigo kien instab ħati ta' frodi u ta' korruzzjoni. Il-Premier mħallef ta' mhux xi avukat, jox xi nutar, jox xi uffiċjal tal-Gvern u kemm użajr x'imkien ieħor. Il-Premier mħallef taħt il-wash tal-Partit Nazzjonalista instab ħati ta' frodi u ta' kriminalità. U jekk dik mhijiex imminar u jekk dak mhux tidjif tal-istituzzjonijiet ma nafx x'inhu. U allura jiena llum nistenna illi lill-kap tal-Oppożizzjoni jgħat ikun daqsek pala din tal-istituzzjonijiet, jitlob skuża blura għal dak il-li ġara taħt il-ħarsin tiegħu u tal-partit tiegħu. U rrid ngħid ukoll illi s-Sinjura Caruana Galizia għamlet ħafna allegazzjonijiet u għamlet ħafna akkużi fuq ħafna min-nies, fuq ħafna min-nies. U kienu ħafna din-nies illi ħassuhom inġurjati, illi ħassuhom illi kienet qed isiru akkużi mhux ġusti kontrihom illi ħadu lill-Caruana Galizia, l-Sinjur Caruana Galizia l-qorti, ħafna għamlu libelli. Tax naf, l-unika wieħed illi waqqagħhom dawk il-libelli kien proprju jidrindelija. Min għamel il-libelli lill-Caruana Galizia għamilhom biex jipprova jnadda f'ismu minn dak li kienet qed tgħid fuq. Kien hemm min inaxxielu, kien hemm min ma naxxilux. Il-Prim Ministru mar oltre minn hekk għax meta kien hemm allegazzjonijiet fuq il-familja tiegħu, Prim Ministru mhux biss talab illi kunem libel, imma talab illi kunem magistrat indipendenti, اللي ينفستيغا الالليغازيونيت ودا دالليغازيوني ادا ديا ينا نتلوب الكابتال اوبوزيزيوني اللي يكو يمن اللي الالليغازيونيت اللي صاروا فوق وصاروا حفنا الالليغازيونيت فوق ودا ولا خاشاري ونفس يك الالليغازيونيت اللي صاروا فوق من المكبية كاروانا غاليتسيا اللوم وفلوبينيوني تياو مو مش فيرا كلو الابورتونيتا اللي يبروفوم الارتي باللي بل اللي عملو ستيس إسا لو كلو الويهت لا دا تالاسسينيو كيف فتح الارتي ماري جرينا هيو من اللي بلي اتاندو البوسيبلتا اللي هو يعمل كيف عمل البريمينسترو يطلب الماجستراط اندبندنتي بيش انفستيغا مش ليلو تا يفستيغا الالليغازيونيت ħalli jikleri jesmu, imma finnu qasli għamelek, kull darba li jipponta soba, ħajsi paċar di soba jipponta u l-ura liħ. U di, musaj nessija, u musaj waqqafa, għat jek ma jamilx dak li jetnejdu li għahna jamil, u jitlob investigazzjoni magisteriali fuq l-allegazzjoni jitli jen fil-konfrontija. Madam Speaker, aħna l-lu għedin f-punt, pajizna, li huwa storiku, dana ġa din l-avveniment u avveniment li الشوك يلل كل هات هو فانمنت اللي يريد يقعدنا قديم الكريمناليتا ما نستاوش نبشو راسنا الكريمناليتا يريدو نخدمو في المكين يريدو نسقراو في المكين اللي نكونو اكتر بصحتنا قديم الكريمناليتا اورغانيزاتا او ميش هل يكون نبايز اكتر بصحتنا وينا نيت يريدو نهدو انك يفعل البريمينسترو داو الجرانت يريدو نهدو الاسبونت تاد يريدو نهدو الاوكازيوني بش داك اللي يهدنا احنا في المانيفيست الالتورالي تاعنا واللي احنا ديترمينات اللي نعملوه اللي يكون هم تبديل في الكونستيتوزيوني باش نكملو نصحو الاستيتوزيونيات وفيهم زوم ما نديعوش نبدلو باش نصحو نعم بموت هوليستيكو في المكان مع الاوبوزيسيوني لست اللي نعملوه اللوم ابلادا ننتقو اللوم ابلادا كم زون هل نعملو التبديل اللي هم زوم في الكونستيتوزيوني تبديل هوليستيكو باش نصحو البايزنا باش نصحو الديمقراطية باش نصحو الاستيتوزيونيات ودن يا تشالنج اللي نعملو دان هو اللي يطلبنا المومنت ايو نناقضو ايو قوم فوق من البوليتيكا بارتي جانا وهي في الامكان نعملو دا التبديل عليك كنت امين راحت باش نوري اللي ينا وكل نمن اللي عندنا بزون نسخو البايزنا نسخو الديموكراسية في بايزنا نخدمو في الامكان وداك اللي يمزون نسير انكا بتبديل في الكونستيتوسيوني نعملوه دبول كيف يعيدو إذن the court tal-oppozizjoni. Unistennow dina issa l-istadina li għedin namluhom, namluhom jil-qawiex bl-aktar fis possibli għalli mil-klim naddu għal-fatti. Mr. Speaker, jina, Mr. Speaker, Madam Speaker. Rrit wara li għamil dan naqra parentesi, rrit kol, pero nitkellem fuq l-qasam tas-saħħa, naħseb illi huwa dmir tiegħi, huwa obbligu tiegħi illi nitkellem anka fuq il-mżuri li għadna fil-budget u fuq il-pjanijiet tal-gvern għal-qasam tas-saħħa għas-snin li ġejjin. U nemmen li dak tal-budget huwa budget b'saħħtu ħafna. Huwa budget li huwa parti minn pjan ta' numru ta' snin. Huwa parti minn pjan li aħna għandna nfassal fil-qasam tas-saħħa, huwa parti minn pjan li anka b'dan il-budget bil-mżuri dan il-budget ħajibdew naraw jitwettaq b'mod konkret. Qabel ma nitkellem fuq il-budget nifsu, però xtaqt nagħmel parentesi oħra darba fuq l-MUMN u fuq l-azzjonijiet industrijali li hemm imħabbra mill-union tan-nurses u tal-wieber. Bħalma jaf kulħadd, l-MUMN tat notizja ta' azzjoni industrijali fuq diversi punti. U jiena rrid ngħid li aħna l-partit f'Malta l-partit tal-ħaddiema illi ġġilidna u ħdimna biex il-ħaddiema u l-ħaddiema organizzati ikollhom il-jett li jagħmlu strajk. Ġifieri aħna nemmnu illi meta ħaddiema, meta dar każ n-nirsi żuq l-wiebe, iħossu illi għandhom jagħmlu punt, aħna konna dak il-partit illi dak id-dritt tagħha nieħ u nkomplu niġġieldu għalih. Ġifieri jiena m'iniex qed ngħid b'xi mod jew ieħor illi hija ma nagħmlux azzjonijiet industrijali meta jkun hemm ħtieġ li nagħmluhom. Però jiena rrid ngħid kulħadd jafu dan u għaxettu kemm darba illi jiena nemmen illi n-nersi tagħna, l-wibel tagħna huma ġojjel fis-sistema tas-saħħa dan, huma l-fus illi fuq idur is-servizz tas-saħħa kollu u allura nemmen ukoll illi huwa tajjeb huwa xieraq huwa sow اللي نرزو الويبه اللي كلهم وكل كوندizzjoni تاشول تاهم وكوندizzjoni تاشول اللي كيف الاكونومية قد دايم تتيب كيف الهاية قد دايم تمر على الهيار كيف الستاندرز الهاية قد دايم يولو وكل انكا permessa كوندizzjoni تاشول اهيار انكلوس انكا رنومراسيوني اهيار نزيدو نتيبو القادة تا النرسز وتا الويبه التانا ينا نيت اللي بحال دانا سولتو متى يكون سوليت اندستريالي يكون هم الامبلوير المانجمنت اللي يكلو بوزيزيوني ويكون هم الهديم والرابريزنتانتي تاخهم اللي يكلو بوزيزيوني اخرى ويكون هم الدسكسيونيت ويكما يكون شامبيل ويكون هم سوليت اندستريالي برو ريت نيتو كل اللي فاسم تاسحا ابارتي الامبلوير ابارتي المانجمنت وابارتي فوق النهار الاخرى البروفيسيونيست الهديم واليونيون تاخهم هم في نفس الباتيانت وانا ريدو دايما نزوم قدما عينينا اللي بدك اللي نكون قادر نعمله في الدسكسيونيات واكثر واكثر فلاسيونيات اللي نكون قادر نهدو نزوم دايما قدما عينينا اللي ما نعملوش خسارة للباتسيانت شو الباتسيانت هو باي ستاندر باش نهتك اللي هو المشنتي سينا نعمل اللي اكثر ما نمبروفي او الكوندسيونيات تال هدمتانا تال نيرسيس تال طبة تال ميدوارس يكون من يكون اكثر نسو نوفر سيرفيس احيار الباتسيانت بدك نعملنا برو في البروċess ريدو نقعدو attenti اللي ما نوجهوش il-pazzjenti تاعنا. Allora jiena meta nara per eżempju nagħmel appella hawnhekk, nagħmel appella għas-sens komun ta' kulħadd inkluż tal-MUMN. Meta nara li l-MUMN ikun qegħdin l-union tan-nurses tal-midwives qegħdin jgħeddu li jekk ma jsirx bil ma jaħslux il-pazzjenti ma jħossix sew. Meta l-union tgħeddet li jekk ma jsirx ma jkunx hemm bil. Insomma, biex jawġu li jdejja u biex jawġu dej il-gvern, ma jqasmu xikel il-pazjenti, naħseb li daka huwa pass aktar milli huwa neċessari. Meta nara li biex jippruvaw imexxu xi l-aġenda tagħhom, jeddu li ma jieħdux testijiet, ma jagħmlux testijiet fuq babies ta' twelid, testijiet li jistgħu jekk ma jsirux immedjatament iħallu konsegwenzi serji fuq trabi li jistgħu jkunu morda, naħseb li dak hemmhekk qed innaqbżu linja اللي هي نقرا اكثر من داك اللي يمزون جينا نيت اللي ما نديش عارفين اسكوس داك لاستنت جينا لست ودي يبقوت لست وانكا دال جرانيت كالي ديسكوسيونيت اللي ننتقى ماليونين انكا يمبرسونالي وانا لستاف تان اللي يعمل شوال تايب حفنا في اسام تال راتيون اندستريالي واللوم ستيس وارا اللي نسبتشاو دا الدباتيتو جينا هنكون يات ننتقى ماليام يومن بموت مفتوح باش نسيبو سولوزيوني ħalli nagħtu kondizzjoni ta' xogħol aħjar lill-impjegati tagħna biex nagħtu servizz aħjar il-pazjent. Imma rridu dejjem iżhom quddiem għajnejna li waqt li qegħdin għax l-aħħar fl-aħħar mill-aħħar biex nagħtu servizz aħjar il-pazjent irridu nagħmluh dal-eżerċizzju. Waqt li qegħdin nagħmlu hekk biex naslu nagħtu servizz aħjar, ma weġġawx pazjent infushom. Ġifieri jiena dan huwa l-appell tiegħi lill-MUMN għax ngħid lilhom stess ankor qed nintaqa' magħhom biex naraw kif fl-aktar fis, fl-aktar mod malaj naslu għalqbil illi jkun taġieħ u taġid għal kulħadd. Madam Speaker, jiena fil-ftit minuti issa li fadalli nixtieq illi nitkellem issa mhux biss fuq punti wieħed jew ieħor partikolari li hemm fil-budget illi kollha ċans nitkellem u kollha, imma nixtieq nuri kif il-Gvern għandu pjan għat-tul fil-qasam tas-saħħa. Pjan illi dan il-budget huwa biss wieħed mill-ewwel passi tiegħu. Jiena ngħid li ma bdiex kollox illum fil-qasam tas-saħħa, għal ħafna qosma oħra. Saru ħafna, ttieħdu ħafna deċiżjonijiet tajbin u saru miżuri tajbin għal numru kbir ta' snin. U dak illi llum qegħdin ngawdu huwa frott ta' dan il-Gvern, frott ta' amministrazzjoni li għaddiet u frott ta' amministrazzjonijiet oħra, l-ebda dubju. Aħna, per eżempju, għandna l-eqdem skola medika tal-Ewropa f'Malta. Anzissa llum għandna l-eqdem żewġ skejjel mediċi tal-Ewropa għax għandna l-eqdem skola medika li hija tal-Università ta' Malta. U issa għandna t-tieni l-eqdem skola medika li hija Barts li qiegħda Malta wkoll. U da huwa ċertament mhux frott li għandna l-eqdem skola medika ta' dan il-Gvern imma huwa frott la ta' Gvern. Qabel imma huma affarijiet li ilhom ġejjin snin twal u li waslu biex f'Malta għandna servizz tas-saħħa tajjeb. Tantu tajjeb illi meta 10 kemm ilu issa, kleġġa ma tilu. sar starriċ ta' 188 pajjiż mad-dinja minn aġenzija Amerikana illi kienet irrapportata fil-Lancet, minn 188 Malta ġiet fit minn post. Xi ħaġa li ġibilna tagħmilna gburin, xi ħaġa li tagħmilna ddina ġieħ, tagħmilna kuraġġ, xi ħaġa li iva mertu ta' dan il-gvern u mertu ta' l-amministrazzjoni li għaddiet imma mertu wkoll tal-istorja b'saħħitha li għandna fis-servizz tas-saħħa. Madan kollu ma jfissirx illi kollox kien wartu żgħar erba' snin u fil-fatt aħna minn erba' snin insolvu problemi illi konna drajna inqishom bħala mhumiex solvibbli. Kien hemm problemi twal u kbar illi għamilna erba' snin naħdmu biex daw solvejnihom u llum dawn huma parti mill-istorja. Mhux tal-li huma parti mill-istorja, tal-li llum għandna l-patient charter. Illi dak illi qabel kien jidher impossibbli, illum niggarantixxuh bl-iswed fuq l-abjad. Taku il-commitment ta' dik il-qabża li għamilna illi minn sitwazzjoni fejn l-affarijiet kienu possibbli, illum għandna sitwazzjoni fejn mhux bis-solvejnihom ta' darba, imma ktibna u tajna garanzija bl-iswed fuq l-abjad illi ħibqgħu hekk għall-eternità. Insomma, l-eternità le hemm ċertament għasni li ġejjin. Mr. Speaker, jiena rrid nispjega naqra. Fejn iridu naraw il-qasam tas-saħħa fl-10 snin, fil-15-il sena li ġejjin. X'inhu il-pjan tagħna, x'għad qalilna li dan huwa budget bla pjan, x'inhu il-pjan tagħna mhux għal din is-sena biss, imma għal 5 snin, 10 snin, 15-il sena li ġejjin. Aħna nemmnu illi l-ogħol nies għandna ovvja din. Irridu naraw illi s-servizz tas-saħħa tagħna ikun servizz tal-eċċellenza, l-aqwa possibbli, mhux fl-Ewropa, fid-dinja diġà qegħdin mal-ewwel 10. Aċċessibbli għal kulħadd u l-aħjar mod kif ikun aċċessibbli għal kulħadd u li jkun minn aħlas fil-punt li inti qed tirċevih u sostenibbli. Illi ma jkissirx l-ekonomija, ma jkissirx il-kaxxa ta' Malta biex nagħtu dan is-servizz. U dan huwa possibbli. Dan huwa possibbli jekk naħdmu bi pjan. Rridu però naraw bidla radikali fil-mod kif issir il-mediċina ġewwa pajjiżna. U dan huwa l-mod l-għan u dan il-budget bdejna bil-mod nimxu biex naslu għal dan il-punt. Aħna semma diversi drabi minn kelli moħrajn l-importanza il-lissa naslu situazzjoni u dan hija fejn iridu nieħdu l-pajjiżna illa ma nkunux biss servizz li nukkaraw il-mart imma nkunu servizz illi nagħtu ħajja tajba u nipprevenu il-mart. U dal budget dejna nagħmlu anke b'mod konkreti. Per eżempju, ngħidu li fis-sena li ġejja u għandna l-voti għandna voti vvutat u għandna xhus ivvutat għalih, ħandaħlu tilqim ġdid, pneumococcus, pneumococcal vaccine, illi din hija tilqima illi ira teżisti xi 20 sena, sa issa min irid titiha l-itfal tiegħu irid jixriha tiswa 100 ta' euro, imissa ħandaħluha fuq il-formularju tal-gvern biex it-trabi kollha jkun jistieħdu t-tilqima illi tippreveni infezzjonijiet fil-widnej, tippreveni infezzjonijiet fis-sider u tippreveni l-meningite fit-tfal iż-żgħar. Din hija pneumococcal vaccine illi aħna din is-sena li deħlin fiha nkun qegħdin nagħmluha. Qegħdin ngħidu wkoll illi ħażidu l-screening ta' trabi. Din is-sena li għaddejna issa l-2017 daħħalna sistema ġdida fejn nagħmlu screening għal-hypothyroidism, ġifiri għadok it-trabi li jitwildu problema fit-tyroid li jekk ma taqbadhomx kmini jispiċċaw problemi li jkunu irreversibli. Is-sena li ġejja għandaħlu sistema ġdid oħra, għandaħlu screening ġdid oħra għal-babies kollha ta' twelid kontra kundizzjoni li jgħidu la fina il-kitonurja illi l-istess jekk taqbada kull ma tittamel timmodifika d-dieta ta' dal-babies u jgħixu ħajja normali, jekk ma tindunax biha tispiċċa bit-tfal problemi mentali seri. U allura din is-sena ħankun qegħdin indaħlu dil-metodu dal-mod ta' kif nipprevenu dat-tip ta' mart. Jaff inti, Madam Speaker, jaff kulħadd li waħda mill-iżjed kondizzjonijiet komuni li għandna pajjiżna hija d-diabete u li aħna l-iżjed tista' jkun tippreveniha d-diabete, imma mbagħad jekk ma tippreveniex trid tikkontrolla għax l-aħħar ħaġa tad-diabete hi illi jkollok il-komplikazzjonijiet illi jekk ma tagħrux sieba titlef il-vista ta' għajnejk, jista' jkollok problemi fil-klewi, jkollok problemi fil-nervituri, titlef parti minn drajk, ġifieri d-diabete jekk ma tikkontrollahiex hija tara.
U l-aħjar mod li tikkontrolla illi tara illi qed iżomm il-livell ta' sokkar fid-demm kemm jista' jkun normali. U allura aħna iva bdejna l-iskema u s-sistema li nagħtu l-sticks b'xejn il-pazjenti ta' diabete l ewwel bdejna bit-tfal mbagħad daħħalniha type 1. Issa din is-sena qegħdin nestenduha għal dawk in-nies bid-diabete type 1 u type 2 kollha illi jieħdu l-insulina. S'issa bdejna proġett pilota illi jidher li ħadem tajjeb u mix-xahar li ġej minn Novembru ħanibdu qasmu nkomplu nestendu din l-iskema li nagħtu il-glucostix u l-monitor il-pazjenti kollha bit-type 2 diabetes u ovvjament type 1 ukoll li qegħdin fuq l-insulina għal-Malta u għawdex kollu biex tal-aħħar tas-sena pazjenti kollha fuq l-insulina jkun qed jieħdu l-sticks b'xejn u mbagħad is-sena d-dieħla fl-2018 nibdew ukoll nagħtu l-sticks anke lill-pazjenti bit-type 2 illi mhumiex fuq l-insulina biex b'hekk sal-aħħar tas-sena d-dieħla il-pazjenti kollha bid-diabete jkunu qegħdin jingħataw il-monitor u l-sticks b'xejn biex ikunu jistgħu jikkontrollaw id-diabete tagħhom. Ukoll ħadna miżura pereżempju l-CM 100 fil-budget dis-sena illi ordnajna u diġà bdejna nagħtu il-fuq biex il-fuq eżatt 100,000 tilqima ta' kontra l-influenza. Dina snin li modija konna nleħqu ma' 70,000 din is-sena anke mill-studji li għamilna ħana stess jidher li dis-sena jkollna influenza qawwija għandna 100,000 tilqima illi ordnata. U diġà beda programm intensiv biex it-tilqim, biex isir it-tilqim ma' Malta għawdex kollu, u nħedġu minn din il-ġimgħa bdejna nagħtu t-tilqim lil kulħadd, irrispettivament mill-età, minn 6 xhur il fuq mingħajr ħlas. Nagħmel appell il kull min għadu ma ħax it-tilqima tal-influenza biex joħodha. Però fejn nitlu prevenzjoni rridu morru aktar minn hekk. Rridu morru aktar milli nagħmlu miżuri. Waħdiet imma rridu jkollna pjan holistiku għal 15 snin li ġejjin ta' kif il-kura tagħna ta' kif il-fokus tagħna inċalquh mill-li nikkuraw il-mart għalli nipprevenuh. Aħna dis-sena l-budget huwa ta' 611 miljun euro, żieda sostanzjali ta' 14% fuq is-sena l-oħra. Il-maġġoranza minnu imur fuq il-kura. Wasal iż-żmien li nibdu nagħmlu l-pjanijiet tagħna fl-2018 nkunu qegħdin nibdew it-tfassil ta' policy ta' strateġija ġdida ta' kif ndaħlu aktar l-prevenzjoni fis-sistema tas-saħħa tagħna biex nagħmlu aktar riżorsi umani, riżorsi finanzjari, riżorsi infrastrutturali biex intejbu u nirranġaw il-prevenzjoni fosthom billi kollna speċjalità apposta. Ċifir mhux biss tal-public health illi għandna l-ispeċjalisti illi jagħmlu il-kampanji u jagħmlu kif għandek titlaqqam u kif għandek tagħmel l-eżerċizzju xtieq kollox ma tikolx il-kampanji huma tajbin iridu jkomplu jikbru iridu nintensifikaw. Imma issa rridu nibdu nagħtu l-istess impetus kliniku, ġifieri li konna speċjalisti kliniċi illi huma konsulenti, illi huma mħarġin, illi huma appuntati biex jieħdu sib il-prevenzjoni fil-mart tal-qalb, fil-mart fil-fejħol pressjoni, fil-diabete, ħafna mart ieħor illi fil-kanser, ħafna mart ieħor illi prevenzjoni tista' jkollha rwol importanti ħafna biex naqsu il-burden of disease ġewwa pajjiżna. U din hija xi ħaġa, Mr. Speaker, illi aħna rridu nagħmlu u nagħmlu b'pjan dettaljat u b'saħħa kbira ħalli fis-snin li ġejjin nieħdu aktar is-servizz tas-saħħa tagħna minn dak li jikkura li tibqa' imma għal-prevenzjoni. Mbagħad fuq dan is-suġġett ukoll rridu mhux biss tista' jkun nipprevenu l-mart, però l-mart jiġi dejjem. Nipprevenu mbagħad il-komplikazzjonijiet tal-mart, għax bħal wieħed jaf illi ċertu mart huwa ħażin imma l-komplikazzjonijiet tiegħu huwa ħafna għal. Diġà semmejt diabete, kif jekk ma tikkontrollax jista' jkollok ħafna komplikazzjonijiet u hemm kundizzjonijiet oħrajn bħal-pressjoni pereżempju illi jekk inti kultant qasbi skun taf li għandek il-pressjoni, ma jekk il-pressjoni ma tikkontrollaħiex, tispiċċa b'riskju ta' heart attack, tispiċċa b'riskju ta' stroke, tispiċċa b'riskju ta' problemi fil-klievi, tispiċċa b'riskju ta' vista, u allura huwa importanti illi l-komplikazzjonijiet nipprevenuhom. S'issa kif nipprevenuhom il-komplikazzjonijiet? Nipprevenuhom billi min ikollu marda kronika, apparti li hu l-mediċini għaliha, ikollu vista darba kull 6 xhur, darba kull sena, għant tabib u l-specialista tija. U tabib ħares l-ura, meta jaraħi l-usmenti f'dawn s-sċur minn durajtek, il-professjoni tijak u li t-naqra, jow t-sokkor ma zammajtux kif suppost, jow t-tajrod ma taħja maħat xie medicina, mela ħan r-ranġaw għalek biex s-sat kun naqra ħjan. Ma dak s-sċur ikun l-ħu għaddow u s-sar kun diġab di t-sij. Issa rridu ndaħlu sistema u dinna rridu namlu matul din il-leġislatura, Madam Speaker, fejn nkunu nafu kull jum, kull minuta, il-kondizjoni tal-pazjent kifini. Mhux nistennew siċċur jew sena biex imur l-outpatients, imma kuljum in real time nkunu nafu jekk it-sokkur xi jagħhol aktar mill-suppost, il-pressjoni jixgħol aktar mill-suppost, jekk il-level tal-ossiġenu fid-demm mhux iżebbax mill-suppost, u dan nagħmluh bis-sistema li jgħidula remote patient monitoring. Ġifieri li inti jkollok sistema ġodjar tal-pazjenti li għandhom mart kroniku, illi daw nkunu nafu minn ġurnata l-oħra minn sija l-oħra. Il-pressjoni tagħhom, it-sokkor tagħhom, l-affarijiet l-oħra kollha tagħhom, il-mod kif qegħdin jgħixu u x'qiegħed ikun sa jew le. Biex hekk ikun hemm bżonn ta' intervent, m'għandux nistennew sena sa hemm jiġu l-outpatients, imma nistgħu nagħmluh immedjatament. U dejja sistema li ħandaħlu anke peress lissa ħandaħlu il-Digital Health Strategy u mis-sena li ġejja ħanibdu naħdmu fuqha biex imbagħad matul komplement ta' din il-leġislatura nkunu nistgħu naħluha wkoll. Bissa speaker, mbagħad apparti il-prevenzjoni, aħna rridu anka f'dawn is-snin li ġejjin nagħtu impetus qawwi fuq il-kura primarja, ġifieri il-kura fil-komunità, it-tabib tal-familja tiegħek, fiċ-ċentru tas-saħħa tagħna, u aħna nemmnu illi t-tobba tal-familja huma s-sisin tal-kura primarja. U s-issa dejjem hekk kien u rridu nkomplu nsaħħu u li issa jkollna anke l-electronic patient records, ġifieri li kull pazjent. Jkollu l-istorja kollha tiegħu dettaljata b'mod elettroniku li issa timxi minn computer għal ieħor, minn iPad għal ieħor, minn mobile phone għal ieħor, dej fisser li t-tobba tal-familja anke fil-kliniċi tagħhom ħajkollhom aċċess għar-riżultati kollha, għall-istorja kollha, dettalji kollha tal-pazjent li tfisser li jista' jkunu jagħtu kura aktar holistika lill-pazjenti tagħna. Però rridu issa mmorru passi ieħor. Palma issa għandna it-tobba, u s-issa kien it-tobba li jihdu sib il-kura fil-komunità, rridu ndaħlu professjonijiet oħrajn. Allora rridu naraw li konna nurses li huma involuti fil-kura primarja, anka fil-bliet u l-ħura u fid-djar tal-pazjenti. Rridu naraw li konna l-midwives li huma parti mill-kura primarja tagħna. Rridu naraw li konna physiotherapists, occupational therapists u l-allied health workers l-oħra li jagħmlu tant xoluti fil-ċentri u fil-isparijiet tagħna. Daw irridhom joħorġu fil-komunità biex il-pazjenti nilħuh fid-dar tiegħu, nilħuh kmieni u nipprevenu l-komplikazzjoni tal-mart milli jiġu. Diġà għandna sistemi bħalma għandna il-postnatal visits li bdejna xi pletz nilu mal-midwives u dawn huwa jkunu popolari ħafna fejn qegħdin nagħtu sostegn kbir l-omijiet ġodda. Daħħalna sistema sena li għaddiet fej pazjenti li kollhom bżonn jieħdu l-antibiotiċi fil-vina minn flok jagħmlu 6 jew 7 jiem l-isptar jistennew bej injection oħra nistgħu nibatulhom in-ner 6 jiem l-injection id-dar u jkun jistgħu jgħixu fil-kumdità tagħhom minn għamel kollhom għal fejn jgħodu l-isptarijiet. Għandna servizz tal-outreach tal-urology fejn għandna eluf ta' pazjenti li gawdu minn servizz fejn imorru n-nersi speċjalizzati fid-djar tagħhom. L-istess palma għandna għal dawk in-nies li jkunu għamlu operazzjoni fl-ortopedija. Li nibatulhom il-fizjoterapist, nibatulhom speċjalisti tagħna fid-djar tagħhom. U dan għal riżin komplu nistenduh, nistenduh anke fil-kura ta' qasam mentali, u nistenduh bil-issa din is-sena ħanibdew pediatric outreach, ġifieri jkollna tobba u nersi speċjalizzati li morru fid-djar tal-pazjenti tfal mart kroniku biex nevitawhom illi daw tfal u l-familji tagħhom kemm jista' jkun ikollhom għalfejn jiġu l-isptar. Dan huwa kollu mod ta' kif ansaħħu l-kura primarja biex nagħtu aktar kura biċin in-nies. Ovvjament, tkellem diġà fosthom tkellem l-Onorevoli Grixti fuq il-mod ta' kif qegħdin insaħħu l-infrastruttura fil-qasam primarju, diġà beda x-xogħol fuq Harker Cop, it-tenders tal-Health Center tar-raħal ġdid qegħdin waslu ftit ġimgħat oħra biex jalqu u jkollna diġà mbagħad il-proċess biex jibda l-bini tal-ċentru tas-saħħa kbir ġewwa raħal ġdid u wkoll ċentru tas-saħħa li għandna madwar Malta għawdex inkomplu ntuhom refurbishment qawwi inkluż dak tal-gżira li għal snin twal ma se nagħmlu xejn dwaru. Għax kien hemm kwistjoni l-qorti ma' s-sidien u din issa ġiet riżolta. Madam Speaker, irrid fil-ftit minuti li fadalu kol nagħti naqra attenzjoni għal dak ukoll li jgħid il-budget fejn jidħol Mount Carmel u fejn jidħol Mater Dei nibdew Mater Dei. Mater Dei għandna sfar tajjeb, għandna sfar bil-problemi tiegħu, sfar li huwa żgħir, imma sfar li qegħdin inkomplu nkabbruh u nkomplu nagħmlu faċilitajiet ġodda fosthom, waħda mill-affarijiet l-aktar li jkun hemm gardu ara u bir-raġuni hija problema tal-parking ġewwa Mater Dei. U allura hemmhekk iva ħa nagħmlu car park ta' 5 solari taħt l-art illi x-xogħol fuqu huwa ppjanat illi jibda lej l-aħħar tas-sena li ġejja u fuqu rridu nibnu blokk ta' 6 solari tal-outpatients biex mhux biss ikollna aktar spazju għal professuri tagħna u professjonisti tagħna biex jaraw il-pazjenti imma anke nilliberaw spazju ġewwa Mater Dei biex inkomplu ikollna aktar sodot għal-pazjenti tagħna biex inkomplu nevitaw dil problema ta' nuqqas ta' spazju ġewwa Mater Dei. Irrid ngħid ukoll li matul din il-leġislatura mhux imsemmin fil-budget imma l-budget huwa s-sena li ġejja biss. F'din il-leġislatura għandna wkoll pjani biex jibda x-xogħol fuq il-Mother and Child sptar speċjalizzat għat-tfal u l-maternità u wkoll sptar ġdid għall-kura mentali, għall-kura akuta tas-saħħa mentali. Issemma waqt id-dibattitu s-servizz tad-dentistrija u hemm kien naknoleġja li hemm bżonn li nagħtu aktar servizz fil-pront u jiena ngħid li waħda mill-problemi waħda mill-problemi hi li m'għandniex biżejjed dentisti f'dan il-pajjiż. Aħna noħorġu sejħiet għad-dentisti u japplikaw wieħed jew ma japplikant. Biftehim għall-università, u dan qiegħed inħabru llum, biftehim għall-università mis-sena li ġejja il-kors tad-dentistrija li sa issa kien jieħu biss numru żgħir ta' studenti ħaj espandi biex jibda jieħu mal 20 student fis-sena biex bekk fis-snin li ġejjin jkollna aktar dentisti li jaqdu li jkun jistgħu jaqdu lill-poplu Malti. Wkoll ftaħna sejħa għal dentisti ġodda inkluż għal dentisti minn pajjiż oħra Ewropej għax aħna lesti li noffru kundizzjonijiet biex jiġu anke dentisti minn barra l-pajjiż għal li jkomplu jagħtu servizz ġewwa Mater Dei il-pazjenti tagħna. Fuq Mount Carmel irrid ngħid fuq is-saħħa mentali li rrid ngħid hawnhekk ukoll, Madam Speaker, huwa qasam li ngħid b'latlaq li jiena m'iniex sodisfatt bil-progress li sar. Vera li għamilna ħafna passi l-qudiem u żidna riżorsi din is-sena pereżempju żidna ftaħna u tagħmilna u appuntajna konsulent ġdid fil-psikjatrija u sal-aħħar tas-sena ħankunu qegħdin niftħu żewġ postijiet oħra ħajkollna sejħa żewġ konsulenti oħra kelli talba minant il-psikjatri li għandhom bżonn aktar konsulenti u dina għajnija ħalli sa din is-sena allura jkollna diġà konsulenti waħda u jkollna tnejn oħra li jkunu qegħdin jagħtu aktar servizz il-pazjenti bżonn ta' kura mentali. Apparti minn hekk ukoll qegħdin nagħmlu refurbishment f'numru ta' swali u rek irrid nirringrazzja lil Marigold Foundation illi huma wkoll qegħdin jagħtu kontribut tagħhom biex sala partikolari li għal Mail World 3 issir għal refurbishment ilna għaddejjin biex xogħol numru ta' ġimgħat u wasalna lejl aħħar biex ukoll din is-sala ġdida u moderna ġewwa Mount Carmel. U rrid ngħid ukoll li beda x-xogħol fuq unit ġdida li hija Substance Use Disorder Unit fejn ħankunu qegħdin nagħtu servizz u kura lill-klijenti li għandhom problemi ta' droga u li għandhom ukoll problemi ta' kura ta' saħħa mentali. Sessa diġa għandna Dual Diagnostics Unit, kienna waħda l-mail DDU li kienet li fetħat jidher li xi sistem nilu u xi klass nilu ftaħna l-female DDU, però daw mhumiex kbar biżejjed u allura issa iva beda x-xogħol biex ikollna din is-Substance Use Disorder Unit li ħadkun tista' tagħti dawn il-ħtiġijiet tal dawn il-pazjenti. Madankollu jiena xorta ngħid li l-qasam tas-saħħa minn is-sodisfatt, tas-saħħa mentali minn is-sodisfatt bil-progress, qed fadal ħafna x'isir u rrid ngħid li nħabbar hawnhekk ukoll li fil-ġranet li ġejjin ħankunu qegħdin nieħdu passi biex insaħħu l-istruttura tal-management fil-kura fil-qasam tas-saħħa mentali ħalli nkunu nistgħu naqdu l-ħtiġijiet tal-pazjenti tagħna bl-aktar mod propizju u bl-aktar mod dinjitus. Madam Speaker, rrid nieħu ġiex minuti biex nsemmi naqra l-mediċini ġodda li daħħalna u li qegħdin ndaħlu fil-formularju tal-Gvern, formularju għall-lista dawk il-mediċini li minn ikun intu talat għalihom isibhom minn aħlas. Palma ta' finti din is-sena daħħalna
il-pjan nazzjonali tal-kanser għal-ħames snin li qegħdin fihom li fosthom jgħid li rridu ndaħlu aktar mediċini minn aħlas u fil-fatt b'mod immedjat bdejna nagħmlu dan u sa issa diġà daħħalna 9 mediċini ġodda tal-kanser għall-pazjenti li sa ftit xhur ilu jew anke ġimgħat ilu kien ikollhom ixrum minn butom. U dan nkomplu nagħmluh mhux biss billi komplu nsostnu daw il-mediċini li s-sa daħħalna fuq il-formulari tal-gvern, imma anka billi nżidu mediċini ġodda, fil-fatt il-vot għal daw il-mediċini ġodda din is-sena żied għal 6 miljun euro, xfer ankun qegħdin nżidu b'6 miljun euro mediċini ġodda għall-kanser fis-sena naturalment għall-pazjenti tagħna, bilan illi naslu f'punt fejn kunu qegħdin nagħtu l-mediċini kollha tal-kanser minn aħlas il-min għandu bżonnu. Rid ngħid ukoll li daħħalna u qegħdin ndaħlu numru kbir ta' mediċini ġodda. Rekord ta' mediċini ġodda f'daw l-aħħar snin twal. Semmejt diġà l-istiks ta' diabete kif sa l-aħħar tas-sena ħajkun qed joħodhom kull min huwa fuq l-insulina u sena l-oħra u s-sena d-dieħla il-pazjenti ta' diabete kollha. Ħandaħlu wkoll fil-ġimgħat li ġejjin l-insulin il-ġodda għall-pazjenti bid-diabete. Fejn jidħol l-HIV u l-AIDS wkoll hemmhekk ħankun qegħdin indaħlu sistemi u mediċini ġodda. U rrit nħabbar illi din il-ġimgħa minn propju minn din il-ġimgħa ħankunu qegħdin inniedu r-rapid testing tal-HIV, jiġifieri li meta persuna ikollu suspett illi jista' jkun illi ntaqa' ma' mikrobu tal-HIV mhux imur u nkun nistgħu ngħidulu wara kletxur hekk intaqax miegħu jew le, ma nkun nistgħu ntuħu risposta dekinhar stess illi jmur l-isptar tagħna. U dan ħajjibda minn din il-ġimgħa biex b'hekk inkomplu nagħtu servizz aħjar u nnaqsu r-riskju li persuni li kollhom l-HIV jituh il-persuni oħrajn. Irrid nħabbar ukoll illum illi fejn tidħol l-hepatitis C, semmiha l-Onorevoli Spiteri, dawn il-ġranet nkunu qegħdin niffermaw kuntratt biex nkunu nistgħu f'ħames snin neredikaw l-hepatitis C minn pajjiżna. Din hija xi ħaġa kbira, f'ħames snin ħanneredikaw l-hepatitis C minn pajjiżna. Bdejna f'sitwazzjoni xi sentejn ilu fejn għal kull pazjent bil-hepatitis C kienu qed jitolbuna 70,000 euro. Il-kumpanija li tipproduċi il-mediċina ta' hepatitis C kienet titlobna 70,000 euro għal kull pazjent. Illi meta qis li għandna l-fuq minn 1,000 pazjent, wieħed immaġina dawn is 70 miljun kif kienu ħajdulna id-doppju tal-budget kollu tal-mediċini. Illum wasalna f'sitwazzjoni, grazzi għan-negozjati anke tat-tims tagħna illi jaħdmu fuq il-procurement, fejn issa ħannaslu f'sitwazzjoni fejn ħankunu nistgħu neredikaw il-hepatitis C minn pajjiżna f'temp ta' 5 snin. U din hija achievement kbir illi nieħdu pjaċir ngħidulh. Din is-sena wkoll nkunu qegħdin indaħlu servizzi ġodda għall-pazjenti li huma transgender, servizz illi minoranza vera żgħira imma minoranza illi ilha snin twal abbandunata, anzi vilifikata, u aħna mhux biss nafu dritt tagħhom imma ħantuhom servizz minn aħlas fuq servizz tas-saħħa tagħna, u ħankunu qegħdin ukoll inkomplu nespandu kif qalet ukoll l-Onorevoli Kutajjar is-servizz tal-IVF. Madam Speaker, da kollu nistgħu nagħmluh u l-poplu jemmen li qegħdin nagħmluh għax matul is-snin kellna riżultati kbar fil-qasam tas-saħħa. Aħna għandna viżjoni fejn iridu nieħdu dan il-pajjiż, għandna viżjoni fejn iridu nieħdu dan il-pajjiż anke fil-qasam tas-saħħa, mhijiex viżjoni biss ta' 5 snin, hija viżjoni ta' 10 snin, hija viżjoni ta' 15-il sena, hija viżjoni illi jiena ngħid bis-saħħa u bis-sapport tal-poplu kollu tagħna, bis-saħħa u sapport tal-poplu warajna ħankunu f'pożizzjoni illi narawha titwettaq. Nirringrazzjak, Madam Speaker.
Grazie ħafna Onorevoli Fern. Skada l-ħin ta' diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista, skont il-mozzjoni ta' proċedura, diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsijiet fuq l-emendi u l-voti li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-qudiem mill-Gvern. Ministru Chris Fern.
Nirrapporta li l-Kumitat ta' Provvista ddiskuta l-vot li għaw taħt il-Ministeru tas-Saħħa u li skont mozzjoni 60 ta' 2 Ottubru ta' din is-sena mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mresqa matul is-seduta għandhom jittieħdu aktar qudiem.
Grazie ħafna Ministru, nitolbu issa biex tressa l-aġġornament.
L-aġġornament proponi l-aġġornament tal-Kamra għallum wara nofsinhar 3-24 ta' Ottubru
tal-2017 f'8 ta' Warnof Sinar, fissatej, skużawni tal-Warnof Sinar b'din l-agenda. Ornijiet tal-ġurnata, Kumitat ta' Provista Estimi Ġenerali 2018, itnax il-jum stabbilit, Ministeru għall-Ekonomija, Investimentu u Negozji Żgħar, vot 11, Ministeru għall-Ekonomija, Investimentu u Negozji Żgħar, vot 12, Kummerċ, vot 5, Roman, Ministeru għall-Ekonomija, Investimentu u Negozji Żgħar, Kapital. 2, Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġġar tal-ilma votazzjonijiet, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza votazzjonijiet, Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ votazzjonijiet, Ministeru għall-Interno Sigurità Nazzjonali votazzjonijiet, Ministeru għall-Finanzi votazzjonijiet, Ministeru għall-Turizmu votazzjonijiet, Ministeru għall-Ġustizja, Kulturu, Gvern Lokali votazzjonijiet, Ministeru għall-Edukazzjoni u X-xogħol votazzjonijiet, Uffiċċju tal-Prim Ministru votazzjonijiet, Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima votazzjonijiet, Ministeru għas-Saħħa votazzjonijiet. Infakka l-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 60 ta' 2 Ottubru ta' din is-sena li ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għall-Ekonomija, Investimentu u Negozji Żgħar m'għandux jieħu aktar minn 3 sigħat bid-dibattitu jibda fis-satej ta' Warnof Sinar u jispiċċa fil-5 bil-ħin jinqasa minn daqs bejn kelliema tal-Gvern u l-kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Din is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-aġġornament ma jittieħdx.
Grazie ħafna Onorevoli Ministru, l-Kamra hija daqstant aġġornata llum wara nofsinhar 24 ta' Ottubru 2017 fis-satejn bl-aġenda kif għadu kemm ikkomunika il-Ministru. Saħħa.